Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qatar O'zbekiston fuqarolari uchun 30 kunlik vizasiz rejim joriy qildi. Germaniyada yana Alisher Usmonovning uylari tintuv qilindi. Toshkent viloyatida to'y korteji ishtirokchilari 10 sutkaga qamaldi. Putin O'zbekistonga gaz yetkazib berish masalasini sharhladi. Sergelidagi portlashdan bir hafta o'tib, hukumat komissiyasi sukut saqlamoqda. Suriyadagi harbiy akademiyaga dronlar hujumi oqibatida 100dan ortiq kishi halok bo'ldi. Adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti norvegiyalik yozuvchi Jon Fossega berildi. Ashxobodda VPN o'rnatuvchilar qo'lga olinmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun yangi mehmon. Adabiyotshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor, yozuvchi va shoir Ulug'bek Hamdam. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ozod nazarda sizni xush ko'rdik.
Xushvaqt bo'ling. Sog' bo'linglar.
Avval olimligingizni, keyin yozuvchi ekanligingizni aytdim. Qaysinisi birlamchi o'zingiz uchun?
Toshkentga yozuvchi bo'laman, ijodkor bo'laman deb kelganman. Ijod sirlarini o'rganarkan sekin asta ilm bilan shug'ullanishga ham to'g'ri keldi. Demak, yozuvchilik birlamchi.
Nima bilan? Ilm bilan, aql bilan, hissiyot bir-biri bilan urushib qolmaydimi?
Urushgani yaxshida. Ko'ngil, yurak o'sha jang maydoniga aylanadi. Birdan yozuvchi bo'lib ketasiz, birdan olim bo'lib qolasiz va bu bir-birini meni nazarimda nazorat qilib turadi. Ilm, olimlik, yozuvchilikni, badiiyatni, shoirni nazorat qilib turadi.
O'zingni
o'zing xatoyni ko'rib turasan.
Qaysinisi ko'proq g'alaba qiladi?
Ko'ngil va yurak, yurak va aql jangida bular. Alal oqibatda yurakka taslim bo'lamiz. Biz yurak odamlarimiz.
Tomoshabinlarimizning adabiyotga oshno qatlamiga sizni tanishtirish ortiqcha, biroq auditoriyamiz o'ta keng bo'lgani uchun siz haqingizda qisqa ma'lumot.
Zamonaviy o'zbek nasrining yorqin vakili, o'zbek filologi, turkolog, filologiya fanlari doktori, professor Ulug'bek Hamdam 1968-yilda Andijonning Mingtepasida tug'ilgan. 90-chi yillar boshidagi ilk qissasi, yolg'izlik bilan o'quvchilar va adabiy tanqidchilar e'tiborini qozongan Ulug'bek Hamdamning keyinroq Muvozanat, Isyon va itoat, Sabo va Samandar romanlari va turkum hikoyalari, Tangriga eltuvchi isyon, Atrgul va Seni kutdim she'riy to'plamlari chop etildi. Jaloliddin Rumiyning Ichindagi ichindadirni o'zbekchaga o'girgan. Adabiyotshunoslar Ulug'bek Hamdam asarlarida sharqona simvolizm va tasavvuf ta'siri sezilishini, g'arbona egzistensializm va psixoanalitika unsurlari uchrashini qayd etadi.
Vaqtni tejash uchun siz haqingizda ma'lumot berishda juda ziqnalik qildim. Andijonning marhamatidan emas, Mingtepasidan deya qoldim. Vaqtimiz yetsa bu masalaga ham, nima uchun Mingtepa ekanligiga ham to'xtalarmiz. Ulug'bek aka, ozod nazar o'rganadigan predmet kun voqealari. Ozod nazar jurnalistika. Siz jurnalistika bilan emas, belletristika, nafis adabiyot va ilm bilan bandsiz. Siz o'rganadigan predmet kun emas, davr. Shunday bo'lsa-da, kunning ba'zi mening nazarimda siz uchun qiziq bo'lgan voqealaridan gap boshlaylik, keyin abadiy mavzularga o'tamiz. Ayting-chi, hanuz kirilda yozasizmi yo lotinga o'tib olganmisiz?
Haligacha kirilda yozaman.
O'qishni
aytaymi?
Ayting.
O'qishni emas, asosan kirilchada o'qiyman, lekin endi turkcha matn bo'lganda albatta turkcha lotinchada o'qiyman, lotin alifbosida. Sababi hali qiyomaga yetgan yo'q, hali maromiga yetgan yo'q alifbomiz. Alifbomiz maromiga yetsa men uchun qiyin emas, chunki men turkchani bilaman, turkcha yozganman. U yerda bilasiz, lotin alifbosi, lekin u qiyomaga yetgan alifbo. Shuning uchun u yerda bir qiyinchilik sezmayman. Hali maromiga yetmagan alifboga o'tib o'zimni qiynagim kelmaydi, to'g'risi. Vaqtni qizg'anaman.
Ana o'sha marom bilan bog'liq yangilik gapni nima uchun kirill lotin masalasidan boshlaganmi tushunib turibsiz. Keling, Kun.uz nashri tayyorlagan bir ko'rsatuvning boshidan qisqa parcha ko'ramiz.
Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini isloh qilish bo'yicha deyarli 30 yilga cho'zilgan ishlar va nihoyat tez orada yakuniga yetadigan ko'rinadi. 22 sentyabr kuni Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universitetida o'tgan hamda o'zbek tilshunos olimlarini jamlagan konferensiyada ayni shu masalada tarixiy kelishuvga erishildi.
Ulug'bek aka, bu sujet muallifi hamkasbim Ilyos Safarovni hurmat qilaman. Ancha pishiq, puxta jurnalist. Taniysiz Ilyosni. Biroq u konferensiya natijalarini tarixiy deb atash bilan oq tilim kichib, "He bo'lsin, tarixiy bo'lmaydi" devordim. Negaligini birozdan keyin aytay. Sizning tilingiz kichimadimi?
Endi alifbo va til borasida keyingi 5-6 yil ichida meni o'zim ham 4-5 hatto undan ko'proq maqolalar yozdim. Aynan alifboni islohi bo'yicha men ham o'zimni takliflarimda 1-2 ta maqolada bir necha yil oldin ilgari surganman, aytganman. Albatta, u yerda ancha muncha muammolar bor. Lekin shu eng haligi nima deydi? Yiringlab turgani, maddalab turgani o'sha 4-tasini olib, o'sha 4-tasini isloq qilishdi. Lekin u 4-tani ham o'sha ch harfi o'sha biz bilganimiz kirilchadagi s bilan ifodalanyapti. Vaholanki Turkiyasida, turkchasida, Ozarbayjonda bular o'sha ch dumli ch bilan ifodalangan. Meni nazarimda buni o'sha umum turkiy alifboni alifboga yaqinlashish uchun ana shu chini dumli chini olgan ma'qul edi. Qolgan 3-ta takliflarini men qabul qilaman, chunki bir necha yil muqaddam yozgan meni maqolalarimda ham o'sha qolgan 3-ta harf o'sha men ko'rsatgandek o'sha uyg'un o'sha shu narsaga. Shuning uchun mana shu tomonlari bor, lekin boshqa yana qolib ketgan nimalarimiz bor, harflarimiz bor, ya'ni isloq qilinishi kerak bo'lgan.
Agar olimlarga qolsa mutlaqo boshqatdan yozib chiqishga to'g'ri keladi. Alfavitni unlilar masalasi bor deyishyapti. Keling, tomoshabinimizga to'la tushunarli bo'lishi uchun ana o'sha Ilyos aytganday tarixiy kelishuv nimadan iboratligini ko'raylik.
Konferensiyada ishchi guruh tomonidan 28-ta harf, bitta harf birikmasi va tutuq belgisidan iborat takomillashtirilgan alifbo loyihasi taqdim etildi. Unga ko'ra, takomillashgan alifboda eng muammoli bo'lgan va shu muammolar sabab hamon kirill yozuvidan to'la voz kecha olmayotganimiz 4 harfni o'zgartirish taklif etildi. Taklif esa quyidagicha: alifbodagi o, g va sh harflarini 1993 yilgi shakllariga qaytarish, ch undoshini esa lotincha s harfini aynan o'zi, ya'ni dumsiz shakli bilan ifodalash ko'zda tutilgan.
Prinsipda siz roziligingizni tushundim mana shu o'zgartirishlarga, to'g'rimi?
Ha, shunday. Faqat o'sha ch harfidagi dumni qo'yganda yana ham yaxshi bo'lardi, umum turk alifbosiga yaqinlashgan bo'lardi.
Endi bu o'zgartirish.
Ha. Chunki O'zbekistondan chiqmagan odam uchun bu uncha muammo emas, o'zimizgini yarataylik deydi. O'zbekistondan tashqariga chiqib, turkiy xalqlar bilan muloqot qilsa yoki ularning kitoblarini o'qiy boshlaganda inson tushuna boradi. Umum turkiy alifbo bir-biriga yaqin alifboga ehtiyoj borligini tushuna boradi. Shuning uchun faqatgina o'sha kichkina tor hovuzdan turib bu masalani hal qilib bo'lmaydi.
Endi nima bo'lsa ham mana shu 4-ta harf bo'yicha olimlar bir kelishuvga erishibdi. Men Ilyosni o'zi bilan ham alohida gaplashdim. Endi Ilyos sujetida tarixiy debdi, tarixiy qanchalik tarixiy ekanligini bilmayman bu kelishuv, lekin bu o'zgartirishlar allaqachon tarixga aylanishi, ya'ni ular qabul qilinganiga shu kunda 30 yil to'lishi kerak edi. To'ldi ham. 30 yil to'ldi. Ana o'sha nimaga? Boshida yo'q, 30 yil oldinoq puxta ishlash kerak edi, menimcha ana o'sha yangi yozuvni. Chunki lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonun imzolanganiga bu yil 12 sentyabrda 30 yil to'ldi. Ulug'bek aka, qiyoslash uchun sovet davri degan davlat 74 yil umr ko'rgan. Mustaqil O'zbekiston o'sha yo'q bo'lib ketgan davlat umrining qariyb yarmini yashab qo'yibdiki, millat hanuz ikki yozuvli, hanuz chala chulpalif bo'li. Hozir beradigan savolimni ko'rsatuvga chaqirib olib dashnom beryapti demasligingiz uchungina bir yumshatib beraman. Hukumatga-yu kerak emas ekan yangi alifbo. Ha? Millatni bir yozuvlik qilish hukumatga kerak emasga o'xshaydi. Agar kerak bo'lganda 30 yildan beri allaqachon bitta yozuvlik bo'lardi millat. Sizlar, millat oydinlari nega indamay o'tirdilaring 30 yildan beri? E'tibor bering, siz demayapman, ko'pchilikdan aytayapman. Qolaversa boyaroq aytdingiz, keyingi 5-6 yilda 5-6 maqola yozdim dedingiz. Siz gapingizni aytibsiz, xo'p. Lekin umuman o'zbek oydinlari, ziyolilari shuni bir tezroq bir yo'lik qilaylik demayapsizlar. Demadinglar. Nega?
Yo'q, butunlay demadi degan gap ham noto'g'ri, qaysidir ma'noda tuhmat bo'lib qolishi mumkin. Nafaqat men, boshqa olimlar ham o'zlarining fikrlarini bildirgan, matbuotda hech bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarda ana shu maqolalarni, ana shu yozuvlarni, ana shu munosabatlarni o'qib ko'rib kelyapman. Yaqi 5-6 yildan beri emas, 10 yildan beri bor bu masala. Lekin shu bilan birga bilasiz, ziyolini qo'lida zarba zo'r yo'q. Bu masalalar zar va zo'r bilan hal bo'linadi. Ya'ni insonning qo'lida bir hokimiyat va uni qo'lida shunga shu masalalarni amalga oshiradigan mablag' bo'lish kerak. Ana shundagina bu masalalar hal bo'ladi. Fikr aytilyapti, lekin fikr aytilmagandan keyin, aytilgandan keyin u qabul qilinmasa, u aytilmagan darajada ta'sirga ega. Unga e'tibor berilmasa, aytilmaganday bo'lib turadi. Shuning uchun ko'p narsalar aytilgan, aytilib kelyapti. Butunlay aytilmadi emas, lekin siz aytgandek o'sha bir paytlar o'sha havas qiladigan shu ziyolilar intelligentsiyani qatlami bir boshdan bir yoqadan bosh chiqarib biror narsaga juda qattiq harakat qiladigan darajadagi ziyoli qatlam, oydin qatlam ham bor deb o'ylamayman. Ular qaysidir ma'noda parchalangan. Qaysidir ma'noda kattalar, katta avlodlar umuman mening nazarimda qo'l siltab qo'ygan ko'p masallarga. O'rta avlod, hammasi ham emas albatta. Aytayotganlari bor, istisnolar doim bor. O'rta avlod har holda aytib kelyapti. Yosh avlod esa o'zi o'rgangan, 30 yildan beri joriy qilingan, hozirgi amaldagi alifboni sevib ulgurgan. Sababi men universitetlarda ham dars beraman. Dars berganimda alifboni nima tahrir qilish kerakmi deganimda, shu savolni qo'yganimda 100% eng kamida 99% tahrir qilish kerak emas, shu holida ma'qul deydi. Nega? Sababi ular bunga ko'nikkan. Bolaligidan ularni savodi tanglayi shu alifbo bilan chiqqan. Albatta mehr qo'ygan. Lekin keyinchalik o'sha darsda davomida yarim soat davomida nima uchun alifboni o'zgartirish kerakligi haqida 1 2 3 deya o'shani sabablarini ko'rsatganingizdan keyin darsda eng oxirida endi yana savol beraman deyman. Alifboni o'zgartirish kerak ekanmi, yo'qmi deganimda ko'pgina auditoriyalarda 98% fikrini o'zgartirgan. Chunki har bitta turkiy xalq, qavm o'zigagina xos bo'lgan alifbo bilan qolar ekan, bu geopolitika dunyosida o'zgarib turayotgan uchta katta kuch atrofimizni egallab borayotgan mana shu dunyoda xavfli bo'lib qolishini, yashab qolishi shartlaridan biri o'sha turkiy xalqlarni birligi ekanligi va bir-birini oson tushunishi uchun esa alifboni ham bir-biriga juda ham yaqin bo'lishi kerakligini o'qigandan keyin va qolaversa boshqa madaniyatdagi, boshqa xalqdagi adabiyotni, nafaqat badiiy adabiyotni, boshqa adabiyotlarni, boshqa fanlarga doir bo'lgan adabiyotlarni shundoq o'qib tushunish mumkinligini tushungandan keyin ularda 98% ha, alifboni tahrir qilish kerak ekan degan xulosaga keldi.
Birozdan keyin
bundan nima
birozdan keyin aynan shu umum turkiy alifbosi umum turkiy o'rta turk tili masalasiga o'tamiz. Navbatdagi yangiligimiz shu bilan bog'liq. So'nggi savolimga javob beryapti. Fikr aytilyapti, lekin eshitilmayapti dediniz. O'sha aytilayotgan fikrni eshitilmasligi to'g'risida ham sizdan bir so'ramoqchiman. O'zingiz yozgan bir narsadan kelib chiqib. Keling, shu kunlarni yana bir yangiligiga o'taylik. Bu yangilik ham bizni yana qaytarib gaplashayotganimiz mavzuga olib kelsa kerak. 1-oktyabr kuni tarixchi jurnalist Shuhrat Barlos siz bilan bog'liq mana bu xabarni e'lon qildi.
O'zbek adabiyotining kuch va qudrati bilan birga go'zalligini ham olamga tanitayotgan o'zimning jon jigarim Ulug'bek Hamdam Turkiy dunyo adabiyoti mukofotini oldi.
Qutlug' bo'lsin mukofot.
Rahmat.
Shuhrat Barlosning xabari ketidan borib, sizning postingizga ko'zim tushib qoldi. Unda siz 25-28 sentyabr kunlari Bokuda bo'lib o'tgan Turkiy dunyo adabiyoti mukofotini topshirish tadbirida o'rta turk tili zarurat haqida munozaralar bo'lgani, siz ham chiqish qilganingiz, qardoshlarga ham tushunarli so'zlarni tanlab, sof o'zbek tilida gapirganingiz va nutqingiz hammaga tushunarli bo'lgani to'g'risida yozarkansiz, bunday degansiz.
Hali hamon alifboda, iqtisodiyotda, ilmda, madaniy ishlarda, shuningdek shahar va qishloqdagi turmush tarzida, qo'yinki hayotning deyarli barcha jabhasida juda jiddiy muammolarimiz bo'lar ekan, Ug'uz, Qipchoq, Qorluq urug'larining barchasi uchun eng ko'p tushunarli bo'lgani holda o'zbek tilini hech kim umummuloqot turk tili sifatida ko'rishni istamaydi.
Bu fikr ketidan yechimni ham aytgansiz, sizning fikringizcha yechim taraqqiyotda. Nega o'sha taraqqiyot qurg'ur etagini tutturmayapti?
Bu taraqqiyot etagini tutturmagani sababi kompleks hamma tomondan jo'yali foydali qarorlar olinishi kerak va umumxalq ishtirok etishi kerak bu yerda. Bitta odamni fikri bilan, bitta odamni g'ayrati bilan bo'ladigan ish emas bu. Birinchidan qarorlar to'g'ri olinishi kerak. To'g'ri yo'nalishga qarab yo'nalishimiz kerak. Ana undan keyin taraqqiyot bo'ladi. Taraqqiyotsiz bu tilimiz har qancha o'rta turk tili bo'lsa ham qarang, o'zi taqdirni o'zi bizni tilimizni o'rta turk tili qilib qo'ygan. O'sha Turkiya turkchasi, Ozarbayjon ozarichasi, bular hammasi O'g'iz guruhiga oid. Qirg'iz, qozoq do'stlarimiz, qardoshlarimiz Qipchoqlarga oid. O'zbeklarda hammasi bor, O'g'iz bor, Qipchoq bor, Qarluq bor. Tabiatda o'zi, taqdirimizni o'zi bizni shunday o'rta turk tilini tashuvchi qilib qo'ygan. Ko'ryapsizmi? Qanday imkonimiz bor bizda? Hatto chet ellik olimlar bugun mana konferensiyada aytishdi, chet ellik olimlar o'zbek tili o'rta turk tili. Undan faqat arabizm va forsizmni tozalasa, bu hamma turkiy tillar tushunadigan o'rta turk tili bo'ladi degan fikrni hatto chet ellik olimlar aytgan ekan. Bugun eshitdi. Mana qarang, lekin biz taraqqiyotda, iqtisodiyotda, boshqa sohalarda orqada qolar ekanmiz, bizga havas qilinmaydi. Odatda kimga ergashiladi? Psixologiyamiz shundayki, odatda rivojlangan mamlakatlarga, odatda har tomonlama mukammal bo'lgan insonga ergashiladi. Uni etagi tutiladi. Hozir turkiy davlatlarda ichida Turkiya nisbatan ana shunday rivojlangan mamlakat. O'z-o'zidan ularda iqtisodiyotda ham, siyosatda ham, boshqa sohada ham, madaniyat, ilmda ham o'sha imkonlari bor. Shu imkonlarga qarab bizni yoshlarimiz intilyapti. Hozir mana kecha bir yana bitta konferensiya bo'ldi bizni O'zbek tili adabiyoti va folklori institutida. Unda Anqara universiteti professor Abdurahmon Go'zal ma'ruza qildi va ma'ruza qildi, turkcha ma'ruza qildi. Ana shu yerda o'tirgan o'zbek olimlarini deyarli 95% hatto undan ko'proqdir eshitib, ma'qullab savol berib o'tirdi. Nimaga? Chunki o'sha Turkiya turkchasini o'z ixtiyorlaridan o'rganyapti. Xo'p, nimaga? Chunki taraqqiy etgan. Ularda beradigan narsasi bor. Xuddi shunday mana ingliz tiliga e'tibor bering. Yevropa xalqlari birlashib, Yevropa olimlari birlashib, Esperanto tilini va undan boshqa 5-6 ta til sun'iy til yaratishdi. Lekin Esperanto til hayotga ko'chmadi. Nimaga? U sun'iy til edi. Ingliz tili o'z-o'zida hamma joyda g'olib bo'lib boryapti. Nimaga? Uni tashuvchisi Amerika va Angliya davlatlari ilg'or, dunyodagi eng ilg'or mamlakatlardan dunyoga nimadir bera oladi. Sivilizatsiya qayerda baland bo'ladigan bo'lsa, qaloq mamlakatlar o'z-o'zidan unga intiladi. Uni tilini o'rganadi, adabiyotini o'rganadi, madaniyatini o'rganadi, hamma narsasini o'rganadi.
Endi Ulug'bek aka, qarang-da, siz aytyapsiz, mana agar taraqqiyotga erishsak, bir ilg'or millat bo'lsak, farovon millat bo'lsak, o'zbek tili bir o'rta turk tili bo'lishi mumkin, deyapsiz, lekin o'zbekni o'zida bir o'rta o'zbek tili yo'qolib qolayotgandek-da. Keyin ravon gapirish yo'q. Ravon gapira oladigan o'zbek, bilmayman, o'sha ziyolilar bo'lmasa, lekin oddiy ishchi o'zbek ravon o'zbek tilida gapira olmaydi. Bu juda katta masala-yu, endi bir chetini aytsangiz shu masalada yetardi.
Haqlisiz. U adabiy tilni rasmiy til nimasida talab qilish kerak. Jurnalistikani, gazeta jurnallardan tortib, televideniya, radio, bularni hammasidagi aktyor bo'ladimi, jurnalist bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, hammasi o'zbek adabiy tilida gapirsin. Uyiga borsin, ko'chaga chiqsin, o'zini o'rtog'i bilan, o'zini shevasidan bemalol gaplasin. Hech kim shevada gaplashni man qilmaydi. Lekin rasmiy doiralarda, rasmiy davralarda, rasmiy minbarlarda o'zbek adabiy tiliga rioya qilish kerak edi. O'sha yomon deganimiz sovet davlatida ham adabiy tilda gaplashilardi. Shunga intilinar edi. Bugun shevada gaplashyapti. Hatto kinolarimizda bemalol toshkentlik Toshkent shevasida, andijonlik Andijon shevasida, qashqadaryolik Qashqadaryo shevasida gapiryapti. Bu millatni parchalab tashlaydigan unsur.
Shevalar hatto kult darajasiga chiqarilyapti-da.
Xuddi shunday. Bu yaxshi narsa emas. Hatto badiiy adabiyotda ham dialoglar adabiy tilda yozilishi shart. Faqatgina juda ham ali qahramonni o'zini o'ziga xosligini belgilash uchun bitta, ikkita, uchta norma darajasida shevada foydalanishga ruxsat berish kerak. Boshdan ortiq boshdan oxir shevada gaplasa bu tushunarsiz bo'ladi va millatni parchalaydi. Buni tushunib yetishimiz kerak. Millatni birlashtirgan unsurlardan bittasi bu adabiy til va uni normalariga rioya qilishdir.
Ozod nazarda u yozuvchi Ulug'bek Hamdam bilan gaplashyapmiz. Ulug'bek aka, birozdan keyin yaringizga tuz sepaman. Ungacha mukofot bilan bog'liq gap, o'sha turk dunyosi adabiyoti mukofotini olganingiz uchun bugungi mana 5-oktyabrdagi bir yangilik, Rossiyadan kelgan yangilik, rus simvolizmini yorqin vakillaridan biri bo'lgan Andrey Belyi nomidagi mukofot o'z faoliyatini to'xtatgani ma'lum bo'ldi. Ana o'sha mukofotni ta'sis etganlarni so'nggi vakili vafot etgani uchun mukofot ham o'z faoliyatini yakunlabdi. Endi hozir Andrey Belyi to'g'risida, o'sha mukofot to'g'risida uzoq gapirish mumkin, bu ishni qilmoqchi emasman. Shu mukofot bilan bog'liq bir qiziq jihat bor. Mukofot, Andrey Belyi mukofoti tagidagi moddiyat 1 rubl pul, 1 shisha aroq va bitta olma. Ana o'sha mukofotni olganlar shu mukofotga sazovor bo'lgandan o'zini bir faxrlanishgan, g'urur tuyishgan, men Andrey Belyi mukofotini oldim deb. Savol: siz kimning nomi bilan ana o'shanday mukofot ta'sis etilsa g'urur tuygan bo'lardingiz va mukofot tagida bir so'm pul, bilmayman, bir shisharoq bo'lmasa bir pastki choy bo'lsin, bitta olma bo'lsa.
Endi bu millatni mentaliteti bilan bog'liq. O'zbek sharq insoni bunday ish tutmaydi, ya'ni mukofotni tagida o'sha bir so'm pul yoki bitta aroq qo'ymaydi. O'zbek sharq insoni bunday nima qilmaydi. Bu mentalitet bilan bog'liq. U mentalitetda bu osongina qabul qilinadi, lekin bizni mentalitetda, bizni dunyoqarashda, bizni qabul qilishda bu narsa baribir qandaydir qarshiliklarga uchraydi, qandaydir nima deydi, nima bilan kinoya bilan qabul qilinadi bu narsa.
Bu yerda savol bir so'm pul bilan bog'liq emas. Kimning nomidagi mukofotni olganingizdan faxrlangan bo'lardingiz degan asosiy savol.
O'zbek adabiyotida o'sha Alisher Navoiydan tortib, Bobur Mirzo Mashrab, devonai mashrabdan tortib juda ko'p ko'ndaylar, Cho'lpon, Fitrat, Qodiriy, bular albatta odamga g'urur beradigan siymolar. Har bittasi o'zbek adabiyoti katta adabiyot. Ularda ana shunday nomni ko'tarishga loyiq bo'lgan bizni yozuvchi shoirlarimiz ham ko'p. Jahon adabiyotida inchunun yana ham ko'p.
Xo'p, Ulug'bek, hushyor bo'ling, mana endi boya aytganim, yaringizga tuz sepaman. Mingtepa masalasi. Tug'ilib o'sganingiz yurt, hanuz marhamat deb atalayotgan yurt. Marhamat shaxsan mening bolaligimdagi bekat shaharlardan biri. 70-chi yillarning boshlarigacha hali Andijon Shahrixon yo'li bitmay turib, men onam bilan u kishining yurti Shahrixonga marhamat orqali qatnardik. O'sha O'sh, marhamat, keyin Asaka, u paytda Leninsk deyilardi, undan keyin ine Shahrixonga borilardi. Marhamatni avval Mingtepa bo'lganini keyinroq biroz aqlim to'lganda bilganman. Facebookingizni varaqlab, men Mingtepalikman, sizchi degan postingizga ko'zim tushib qoldi. Unda siz nom o'zgarish tarixini yozgansiz. Cho'zib o'tirmang. O'tirmayman. Dukche ishon qo'zg'aloni, rus bosqinchilari degan kalit so'zlarni aytsam ko'pchilikka tushunarli bo'lar. Postingizda mana bunday jumladan mana bunday deyilgan.
Bugun marhamatni Mingtepaga aylantiramiz degan haqiqiy oydinlarimiz bor. Ular respublika hukumatiga xuddi shu masalani ko'tarib xatlar tayyorlashdi. Bu harakat yurtimiz mustaqillikka erishgandan beri qilinadi. Men oydinlarimizning nomini bitta-bitta sanab o'tirmayman. Shu bilan birga marhamat degan nom sizga xalaqit qilyaptimi? Non so'rayaptimi? Suv so'rayaptimi? Sizning qiladigan boshqa muhimroq ishingiz yo'qmi? Deydiganlar ham talay.
Demak, marhamatliklar o'z yurtiga 30 yildan beri asl nomini qaytara olmayapti. Ayni paytda Andijoningizdagi dehqonning kaftiday dag'al, lekin issiq bo'z bitta buyruq bilan zo'rma zo'raki bo'stonga, kelinchak tarovatli to'ytepa bitta buyruq bilan suniy nurafshonga aylantirildi. Toponimlar millat tarixi, ularni milliy boylik sifatida daxlsiz deb e'lon qilish, qonun bilan shunday maqom berish vaqti kelmadimi? Balki hatto UNESCO'dan so'rash kerakdir o'z himoyasiga olishni. Nima deysiz?
Albatta, bular achinarli hol. Yaqinda Tojikistonga borganimda u yerda o'sha turkiycha nomlarni olib, o'sha tojikcha nomlar qo'yilayotganligiga guvoh bo'ldim. Bizda negadir hayronman, buni teskarisi qilinyapti. Turkiycha nomlar olinib, eroncha, forscha, tojikcha nomlar qo'yilyapti. Hech bo'lmasa o'sha tojik qardoshlarimizdan o'rgansak bo'lmaydimi deb o'ylayman. Qolaversa bular haqiqiy o'zlarini ismlari, o'zlarini otlari. Bu siz aytgandek, o'sha millatni tarixi bilan, millatni o'sha yashab kelishi bilan, kechinmalari bilan bog'liq tarix bu. Otlar, ismlar, tarixiy otlar. Shuning uchun qancha harakatlar qilindi, siz aytgandek, bo'z ham o'zgartirildi, to'ytepa ham o'zgartirildi. Mana vaqtida Ikrom Otamurod degan shoir akamiz bilan birga ishlaganmiz, o'sha oydinlarni maktubi bilan, xati bilan tushuntirishi bilan o'sha ma'lum bir rus nomidagi shahar kasbiga aylantirilgan deya g'urur bilan gapirib beradi. Nimada? Qashqadaryoda. O'sha payt bitta xat bilan bo'lgandi. Nega shuncha harakatlar bo'lyapti? O'sha Muhammad Usmon marhamat Mingtepani ataylik o'z nomi bilan deb yonib kuyib ko'plab she'rlar yozib ketdi. Haligacha marhamatliman deyishga odam or qiladi. Axir buni o'sha ota-bobolarimizni qirib tashlagan oq podshoni marhamati bilan qo'yilgan nom-ku. Qanday qilib bundek tavqulanatga uchragan nomni ko'tarib yurish mumkin? Lekin aytilyapti, lekin quloq ham solinglar. Quloq ham solish.
Yo'q, endi quloq solish kerak. Quloq solishi mumkin bo'lgan odamlar ham borki, masalan, hukumatda, administratsiyada yozuvchilar o'tiribdi. Hammasi ham injener emas, hammasi ham temirchi emas, administratsiyada o'tirganlar. Ularni tushunmaydi desak-da, lekin tushunish kerak.
Mana shu masalalarda to'g'ri tushuntirib, to'g'ri yozib, tarixiy haqiqatni to'g'ri talqin qilib o'sha xatlarida, murojaatlarida yetkazib beradigan ziyolilarimiz ham kammi deyman, quyi bo'g'inlarda. Bularni yetkazib berish kerak, tushuntirib berish kerak.
Loqayt bo'lib qoldi. Ziyolilar, hamkasblaringiz, yozuvchilar, shoirlar ko'pchiligi loqayt bo'lib qoldi shekilli-da. Shunaqa masalalarga.
Yuqorida aytdim-ku, oydin ziyoli qatlam bugungi kunda O'zbekistonda havas qilarli darajada emas. Hatto o'sha biz yomon deydiganimiz sho'ro davridagi o'sha o'zini obro'sini ham tiklab qololgani yo'q. Bu meni nazarimda o'sha birinchi hukumat deyiladi, boshqa deyiladi, bosqichma-bosqich o'sha ziyolilarni o'sha obro'si jamiyatda tutgan o'rni, so'zini ahamiyati ancha kamaytirildi. Shuning uchun ham bugun o'sha yoshlarga, bolalarga ziyoli bo'ling, olim bo'ling, yozuvchi bo'ling, tadqiqotchi bo'ling desangiz, burnini jiyirishadi. Chunki ularni haqiqiy holini jamiyatda ular ko'rib turibdi. Yoshlar bugun hayotga tirek qaraydi, to'g'ri qaraydi, real qaraydi. Va kim jamiyatda obro' topayotgan bo'lsa, e'tibor qozonayotgan bo'lsa, ana shu kasbni boshini tutishga intiladi. Shuning uchun ziyolilarning so'zini ahamiyati tushib ketganligini ham mana shu narsalar bilan ham o'lchasa bo'ladi. Bu ziyolini faqat gina o'zida ayb emas. Bu o'sha butun jamiyatdagi uni holi bilan, uni darajasi bilan ham bog'liq holatlar.
Yozuvchi Ulug'bek Hamdam bilan Ozod Nazarda gaplashyapmiz. Kundalik bitiklaringizda, tarmoqlardagi kundalik bitiklaringizda tomchilar degan rukningiz borligini bilaman. Tomchilaringizdan biri mana bunday boshlangan.
Insonning hayotida o'zgarmaydigan nimalardir bo'lishi kerak. U shu muhimlikka suyanib yashaydi. Masalan, doim yuradigan yo'li, doimo turli mavzularda gaplashib turadigan yaqin odamlari, doim ishlatadigan buyumlari, deylik, karavot yoki piyolasi. Bular muhim emas, deya ko'rmang.
Ulug'bek, millatning hayotida ham o'zgarmaydigan nimalardir bo'lish kerakmi yoki millat biri ikkinchisinikiga o'xshamaydigan, o'zgarmaydigan narsalari bor insonlardan quriladimi?
Bu juda nozik yo'l, Sarvar aka, juda nozik yo'l. U tomonga ketsangiz ham adashasiz, bu tomonga ketib qolsangiz ham adashasiz. O'rtada o'sha oltin o'rtalikni tutish kerak. Bu yerda o'sha millatni ham o'zgarmaydigan yoki doimiy takrorlanadigan haqiqatlari bo'lishi kerak. Bulardan bittasi ulug' siymolar. Ulug' siymolari, keyingi paytda o'sha ulug' siymolarga ham tosh otishlar boshlandi. Masalan, o'sha Amir Temurga. Bunday siymolar yoki hatto Alisher Navoiyga va hokazo. Bu millatni birlashtiradigan, o'sha millat degan o'tovni tutib turadigan o'sha tayanch ustunlardan biri. Shu xuddi shunday uni tarixi, afsonalari, mifologiyasi kerak bo'lsa, ertaklari va uni haqiqatlari va shu bilan birga o'sha adabiyotida, ertaklarida, mifologiyasida, afsonalaridagi qahramonlar, bular millatni birlashtiradi. Uni intilishlari, masalan, birgina o'sha Alpomishni oling. Alpomishni o'sha choqdan chiqib kelib, chuqurdan chiqib, millatni boshini qovushtirishga bo'lgan nimasi. Bu juda katta haligi nima g'oya edi bu. Mana shunday narsalarga tosh otmaslik kerak. Bu narsalar o'zini qudsiyatini, ya'ni muqaddasligini yo'qotmaslik kerak. Mayli unga tanqidiy qarash mumkindir, boshqadir, lekin baribir qudsiy hodisa ekanligini bilish kerak millatni har bir bolasi. Bu o'sha birlashtiradigan unsurlar. Shu bilan birga bunday narsa, bunday muhabbat insonni ko'zini ko'r qilib qo'ymaslik kerak. Mana shu yerda oltin o'rtalik deganim shu.
Xuddi shu fikrni ana o'sha hozir men parchasini keltirganim tomchilarni oxirida juda go'zal aytgansiz. Keling o'qiylik ana o'sha finalini, tomchilaringizning finalini.
Bas, hayotingizdagi mayda-chuydalarga e'tiborli bo'ling, biroq ularning olamida bo'g'ilib qolmang.
Ana o'sha mahdudlik paydo bo'lib qolmasin degan gapda endi bu. O'sha millat faqat o'sha nimadagi o'tmishdagi buyuklarimiz birdangina iborat deyilgan.
Bunday bo'lmaslik kerak. Bunday bo'lmaslik kerak. Zamon bilan hamnafas bo'lish kerak. Ha, zamon bilan hamqadam bo'lish kerak. Bugungi kunda agar bizni boshqa millatlarda shunday bir bizni millatni harakatga keltiruvchi, turib qolgan joyidan qo'zg'atuvchi siymolar bo'lsa, g'oyalar bo'lsa, ularni bemalol transformatsiya qilish kerak. Ya'ni olib qabul qilish kerak. Shu bilan birga unutmaslik kerak o'tmishdan ildizni. Mana shu yerda oltin o'rtalik kerak bo'ladi. Ya'ni shu ildizni unutmagan holda, shu bilan birga zamonda, bu zamonda faqat ildiz bilan faxrlanib, faqat u o'tmishda qilingan ishlar bilan kifoyalanib, ana shular bilan maqtanib o'tib ketish bu bugungi zamonda juda ham tahlikali narsa. Uni unutmagan holda bugungi dunyoni o'sha boshqarayotgan kuchlar, boshqarayotgan g'oyalardan xabardor bo'lish kerak. Kerak bo'lsa o'shani ta'sirlanish kerak. Ildizni unutmagan holda transformatsiya qilish kerak, ya'ni evrilish kerak shu narsalarga. Shundagina meni nazarimda millat sifatida ham, inson sifatida ham o'z o'rnimizga ega bo'lishimiz mumkin bugungi global dunyoda.
Xo'p. Boyadan beri sizni ko'proq jurnalistika bilan, ya'ni qora so'z bilan band qildim. Keling endi sizning belletristikangizga, nafis adabiyotingizga o'taylik. Hali 30 ga kirib-kirmagan paytingizda, mening yoshim davonidan qaraganda hali bo'z bola paytingizda yozganingiz yolg'izlik qissangizda shunday jumlalar bor.
Har kuni ertalab duo qilarkan halol yashashni sendan tilagan va pok bo'lishga ahd qilgan kishimanmi men yoki kechgacha chiday olmay o'zining qandaydir haqiqatlarga asoslanib ularni orqa qilib haromga qo'l urgan va tuni bilan uxlay olmay o'rnida ag'darilib chiqqan munofiqmi men? Men kimman o'zi? Ilmiy unvon va mangulik davosida ich etini yeb tipirchilayotgan ko'zbo'yamachimi yoki faqat kashf etishu bilish bildirish ishtiyoqida yonayotgan odam olimmi? Men kimman?
Bu satrlar yozilgandan beri 30 yil o'tdi. Bu savollarga bugungi kelib 30 yil ichida qahramoningiz javob topdimi? Bugun professor Ulug'bek Hamdamni yana qanday savollar qiynayapti? Agar savolim juda ham umumiy ko'ringan bo'lsa, konkretlashtirishim mumkin. Millatning ijtimoiy hayotidagi qaysi ko'rinishlaridan tashvishdasiz bugun?
Xo'p, albatta, inson bor ekan, meni nazarimda bu ikki oyoqli savolga o'xshaydi. Qarayinda yaqinda vafot etgan onam biz bu deymiz, buvim o'sha egilib qolganida bir qarasam savolga o'xshab qopti qaddi. Ko'pincha o'sha keksayganda odamlar hamma millatga ham xos bu narsa egilib qoladi. O'sha savolga o'xshaydi. Ya'ni boqiy dunyoni oldidagi savolga o'xshaydi. Bunday savol meni ichimda hamisha yashaydi. Hozircha qaddim tik bo'lgani holda ichimda ana shunday egilgan savol bor. Bunday savollar nihoyatda ko'p. Siz aytayotgandek ijtimoiy hayotimiz bilan ham bog'liq. Ko'nglim to'lmayotgan narsalar ko'p. Ko'nglim to'lgan narsalar ham ko'p. Inson agar men haqiqatga yetishdim, hamma narsadan qoniqdim, ko'nglim to'ldi degan kuni uni yashashiga ham, yashashini ham qizig'i qolmaydi. Biz ko'ngil baribir to'lmaslik kerak, lekin shu bilan birga minnatdor bo'lishni ham unutish kerak. Boya aytdimmi, oltin o'rtalik. Ma'lum bir narsadan minnatdorlik holatda ma'lum narsada yana mukammal bo'lishga harakat qilaverishimiz kerak. Yetuk inson yo'q. Buyuk inson bor, ulug' inson bor, yetuk inson yo'q. Biz yetuklik yo'lida harakatda bo'lamiz har doim.
O'sha yo'ldagi millatni yetuklik yo'lidagi asosiy tashvishi nimadan iborat bo'lish kerak bugun?
Millat bo'lib o'zini anglashi kerak. Hali millat bo'lib shakllanish yo'lida ketyapmiz biz. Hali millat bo'lib to'liq shakllanganimiz yo'q. Buga o'sha bir siz aytayotgan o'sha Ilyos bilan suhbatda ham bu masalaga ham kirganman. Bu anchagina nima masala? Uning ichida aynan O'g'uz, Qorliq va Qipchoq ko'pchilik katta urug'lardan iborat bo'lganligimiz va birlashib ketishimiz hammasini o'ziga xosligi bor. Birlashib bitta millat bo'lib ketish haligacha oxiriga yetmagan protsess jarayon ekanligi haqida gapirganman. Shuning uchun men millat bo'lib shakllanishni, o'sha millatni bitta parchasi bo'lishni xohlayman. Shu millatga tegish bo'lgan bir odam Amerikada bo'ladimi, Rossiyada bo'ladimi, Koreyada bo'ladimi, boshiga bir tashvish tushadigan bo'lsa, o'sha millatim uni himoya qilishini xohlayman. Hukumatim, davlatim uni himoya qilishini xohlayman. Bunga o'xshagan narsalar nihoyatda ko'p. Men o'z tilimda gapirishni, o'z tilimda yozishni istayman va dunyoda gaplashish uchun boshqa tillarga muhtoj bo'lishni. Albatta, bu bilan til bilishim kerak. Til bilishni yaxshi ko'raman, bir necha tilda gaplashaman. Juda yoza olmasam ham bemalol gaplasha olaman. Lekin ayni paytda meni tilim, meni nomi, millatimi nomi, ya'ni men deganda millatimi nazarda tutyapman. Bularni bo'lishini, o'sha ilg'or millatlar safidan joy olishini va ikkinchi qatordagi millat sifatida ko'rsatmasligini men xohlayman. Mana hozir men kelayotgan joy o'sha o'zbekdagi yaxshi madaniy shoirlardan biri Faxriyorni 60 yillik yubileyda qatnashdim. Keyin bu yoqqa men shoshib keldim. Ana shu yerda bitta Moskvalik bir tarjimon aytibdi. Faxriyorni Moskvadagilar modern o'quvchilar yaxshi biladi. Nahotki o'zbek shoiri shunday fikrlar yozsa deymiz deya uni maqtayapti. Men o'sha yerda aytdim. Buni men maqtov o'rnida emas,
haqorat.
10 yillar oldin Amerikada o'zbek hikoyalarini tarjima qilishganda meni hikoyalarim haqida ham xuddi shunday gaplarni aytishgan edi. Nahotki o'zbek shunday hikoya yoza olsa deb. O'sha o'zbek tarjimon menga maqtov sifatida yuborgan, men buni haqorat sifatida qabul qildim dedim. O'zbek nima yerdan chiqqan yumron qoziqmi yozolmaydi dedim. Ko'ryapsizmi? O'shaning uchun bu bizdagi juda ko'pgina narsalar bu o'zbek bu hali millat bo'lib shakllanmagan, dunyoda o'z so'ziga ega emas deya bizda juda ham ko'p kashfiyotlarimiz, boshqa narsalarimiz nimada qolib ketyapti? O'zbek territoriyasida qolib ketyapti. Ikki daryo oralig'ida qolib ketyapti. Avvalo shu mana shu millatga mansub degan. Shuning uchun bu stereotiplarni biz Sarvar aka parchalashimiz kerak. Ya'ni bu haligi boshqalardan ustun ekanligimiz emas, boshqalar bilan teng ekanligimizni, ulardan kam emasligimizni ko'rsata olishimiz kerak.
Va buning uchun haq so'zni aytish kerak. Haq so'zni aytish kerak. Facebookdagi kundalik bitiklaringizdan biri haq so'zining tarjimai holi deb atalgan, ana o'shunday sarlavha qo'ygansiz, boshini o'qiymiz.
Haq so'z baribir aytilajak. Bugun bo'lmasa ertaga. Ertaga bo'lmasa demak undan keyin. Xudoimning kuni ko'p axir.
Matn davomidan bilamizki, sizningcha haq so'z har joyda. Baland minbardan ham tomidan chatga o'tib turgan kulbada ham aytilishi mumkin. Lekin matningizni to'g'ri tushungan bo'lsam, muammo haq so'zning aytilishida emas, u aytilaverishi mumkin. Muammo uning eshitilishida. Endi o'sha matningizning yakunini o'qiymiz.
Aytilgan so'z esa bir kunmas, bir kun eshitiladi. Ha, mutlaqo va mutlaqo eshitilajakdir. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa undan keyin. Axir Xudoimning kuni ko'p dedik boshida. Eslang va kuting. Eslang va kuting.
Ulug'bek, qachongacha kutish mumkin? Axir Xudoimning kuni qiyomatgacha-yu. Nahot qiyomatgacha kutish kerak bo'lsa. Ertaga qiyomat degan kuni kimga keragi bo'ladi haq so'zni? Agar matningizga diniy ma'no berilgan bo'lsa, savollarim ortiqcha. Ijtimoiy ma'noda bo'lsa, o'rinli savollarim. Qachongacha kutish mumkin?
Bilasiz, badiiy so'z serqatlam bo'ladi, uni qatlamlari ko'p. Siz ijtimoiy ma'noga ehtiyoj tuygan paytingizda uni ijtimoiy ma'nosini olib chiqasiz. Diniy ma'noga ehtiyoj tuygan paytingizda diniy ma'nosini olib chiqasiz. Bu narsa har bitta inson o'zini imkoni darajasida o'sha haq so'zni aytadi, haq so'zni eshitadi. Har bitta odamni o'sha taqdiri tomonidan berilgan imkoniyati bor. O'sha imkoniyatdan foydalanish kerak. Uni aytish kerak va eshitilishini kutish kerak. Eshiting va kuting degan sababi biz undan ortig'iga insonga imkon berilmagan. U imkon doirasida aytiladi. U yog'i taqdiri azalga havola. Ya'ni tasavvufda ham bor u havola qilinadi deydi o'zini. Lekin inson birinchi navbatda o'sha so'zni aytish kerak, o'sha titroqni dunyoga berish kerak. Uni aks sadosi unga bog'liq emas. Ya'ni bizdagi mana shu yurtdagi har bitta nima, har bitta insonga bog'liq, ayni paytda 100% unga bog'liq emas.
Ijtimoiy ma'noda bo'lsa-chi, ijtimoiy ma'noda bo'lsa-chi, ijtimoiy ma'noda mana 30 yildan beri mintepaliklar marhamatliklar, bizi shahrimiz mintepa qilib beringlar deyishyapti, lekin quroq solayotgani yo'qda. Mana shu ma'noda qanday? Yana kutilaveradimi?
Mana ijtimoiy ma'noda ham shu gap xuddi shunday. Masalan, Muhammad Yusupov o'zini imkonda nima bor edi? She'r yozish bor edi. Mingtepani ataylik o'z nomi bilan degan she'r yozish bor edi. Kamini ham bir qancha she'rlarda yozdim. Hatto endi e'lon qilmoqchi bo'lgan 4 ko'cha degan katta romanimda ham shu masalani juda jiddiy qo'yganman. U yerda ana siz o'qigan men mingtepalikman sizchi degan kichkinagina replikada u kichkinagina narsa ketdi. U yerda katta bir murojaat bor 4 ko'chada. Shuning uchun bir yozuvchini, bir qalamkashni qo'lidan shu narsalarni aytish. Yuqorida aytdim. Bu yozuvchini yoki shoirni qo'lida zar va zo'r yo'q. Bu narsalarni haligi farmoni oliy bilan darhol nimaga hayotga tatbiq etish. Bizni qo'limizda, bizni ishimiz har bitta odam o'zini ishini qilish kerak. Bizni ishimiz o'sha so'zni aytish va so'z orqali haqiqatga xizmat qilish. Undan uyog'idagi qadamlarga, u yerdagi odamlarga bog'liq. Mana shu narsani ham tushunishimiz kerak.
Rahmat. Afsus, studiya vaqtim tugab qoldi. So'z orqali haqiqatga xizmat qilayotgan filologiya fanlari doktori, professor, yozuvchi Ulug'bek Hamdam Ozod nazarda mehmon bo'ldi. Ulug'bek, katta sizga rahmat. Savollarim juda ko'p edi, lekin afsus, studiyamiz vaqti chegaralangan. Umid qilaman, Ozod nazarda keyingi kunlarda kelgusi ko'rsatuvlarda ham mehmon bo'lasiz deb suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ukraina razvedkasi Qrim sohiliga desantchilar guruhini tushirganini e'lon qildi. Oq uy musodara qilingan Iron o'q-dorilarini Ukrainaga yuborilganini tasdiqladi. Ukraina Yevropa ittifoqiga kirgan taqdirda 186 milliard yevro olishi mumkin. FIFA esa Rossiyaning 17 yoshgacha bo'lgan ayollar va erkaklar terma jamoalariga xalqaro turnirlarda ishtirok etishga ruxsat berdi. Dasturimiz davomida Tog'li Qorabog' bilan bog'liq vaziyatga ham to'xtalamiz. Rossiyaning Ukrainaga bosqinining 589-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ispaniyaning Granada shahrida Rossiya bosqinidan keyin 40 dan ortiq davlat o'rtasidagi hamkorlikni muhokama qilish uchun forumda ishtirok etmoqda. Zelenskiy 5 oktyabr payshanba kuni Yevropa siyosiy hamjamiyati uchrashuvlarining asosiy vazifasi Yevropa birligini saqlab qolish ekanini bildirdi.
The main challenge is what we have, that is to save unity in Europe.
Bizning oldimizda turgan asosiy vazifa Yevropa birligini saqlab qolishdir. Men faqat Yevropa ittifoqi davlatlari haqida gapirmayapman, balki butun Yevropada. Bizdagi eng katta muammo Rossiya dezinformatsiya, soxta xabarlar bilan hujum qilishidir. Bu birinchisi. Ikkinchidan, Ukrainaning qishda himoya qalqoni bo'lishi juda muhim, chunki qishda biz turli rusumdagi rus raketalari, jumladan Eron dronlari va boshqalarining ko'plab hujumlariga duch kelamiz.
Many attacks by different kinds of Russian missiles, including Iranian drones and etc.
AQSh prezidenti Jo Biden Kongressdagi respublikachilar o'rtasidagi ziddiyat AQShning Kiyevga yordamni davom ettirish siyosatiga zarar yetkazishi mumkinligidan xavotir bildirgandan so'ng Ispaniya shahrida uchrashayotgan Yevropa yetakchilari Zelenskiyni uzoq muddatli qo'llab-quvvatlashga va'da berishlari kutilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligining so'nggi hisobotiga ko'ra, rus harbiylari Kupyansk, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa hududlarda Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytargan. Ular Ukrainaning o'q-dori omborlarini, radarlarini, qo'mondonlik punktlarini nishonga oldilar va Ukrainaning MiG-29 uchog'ini urib tushirdilar. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar berishicha, oldingi 24 soat ichida Ukraina kuchlari Avdiivka, Marinka, Melitopol va boshqa hududlarda rus kuchlari bilan jangovar harakatlarini davom ettirgan. Ular Rossiya xizmatchilari va texnikasiga havo hujumlarini uyushtirgan. Bundan tashqari, Ukraina raketa kuchlari, Rossiya artilleriya tizimlari, qo'mondonlik punktlari va o'q-dorilar omborlariga zarba bergan. Ukraina harbiy razvedkasi vakilining chorshanba kuni ma'lum qilishicha, o'sha kuni erta tongda Ukraina maxsus kuchlari bo'linmasi Qrimdagi desant operatsiyasi vaqtida Rossiya qo'shinlari bilan shiddatli jangga kirishgan va rossiyalik xizmatchilar qurbon bo'lgan. Ukraina maxsus kuchlari bo'linmasi o'z missiyasini yakunlab, o'z bazasiga qaytdi deya qo'shimcha qildi matbuot kotibi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Kirsonning o'qqa tutilishi natijasida 2 kishi halok bo'ldi. Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermakning so'zlariga ko'ra, halok bo'lganlardan biri kommunal xizmat xodimi bo'lgan. Kherson shahar harbiy ma'muriyati rahbari Roman Murachko 2 halok bo'lgan haqidagi ma'lumotni tasdiqlab, taxminan 55-65 yoshli erkak va ayol o'lganini bildirdi. So'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Kherson viloyatini 400 dan ko'proq marta hujumga tutgan.
Dushman 78 ta hujum uyushtirdi. Minomyotlar, artilleriya, gradlar, tanklar, aviatsiya, dronlardan 445 ta snaryad otdi. Ulardan 2 tasi raketalar edi. 2 kishi yaralandi.
Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Ukraina bo'ylab 29 ta dron uchirgan. Ulardan 24 tasi Kirovograd, Nikolaev va Odessa viloyatlari uzra urib tushirilgan. Ukraina razvedka bosh boshqarmasi o'tgan kechasi anneksiya qilingan Qrim sohiliga desantchilar guruhini muvaffaqiyatli tushirganini e'lon qildi. RBB yoyinlagan videoda qirg'oqqa bir qancha gidroskuterlar suzib kelgani va ulardan harbiylar tushgani aks etgan.
Mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi Qrimga navbatdagi desantni tashladi. Qrim Ukrainaniki bo'ladi yoki kimsasiz joyga aylanadi, deydi videoda harbiylardan biri. Ukraina razvedka guruhi Rossiya harbiylariga o't ochib zarba berganini tasdiqlamoqda. Ayni chog'da Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning Tarxankut burni yaqiniga desant tashlashga urinishi barbod bo'lganini iddao qilayotir. Vazirlik dastlab desant tashlashga urinish harakatlari aviatsiya yordamida daf qilinganini bildirdi. Keyinroq esa guruhdan 13 kishi o'ldirilib, 1 kishi asirga olinganidan bahs etdi. Rossiya mudofaa vazirligi go'ya desantchilar guruhi a'zosi bo'lgan asir so'roq qilingan aks etgan videoni ham e'lon qilgan. Ozodlik radiosi urushayotgan tomonlarning xabarlarini mustaqil manbalar orqali tekshirish imkoniga ega emas.
Qrim bude ukrayinskim.
Oq uy musodara qilingan Iron o'q-dorilarini Ukrainaga yuborilganini tasdiqladi.
The Department of Defense announced that the US government
AQSh hukumati Ukraina piyoda qo'shinlari uchun 1.1 million dollarlik o'q-dorilar yuborganini e'lon qildi. AQSh markaziy qo'mondonligi dengiz kuchlari bu o'q-dorilarni Eron inqilobiy gvardiyasi tomonidan xalqaro huquq va Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashining 2216 rezolyutsiyasini buzayotgan Yamandagi jangarilarga yuborilayotgan vaqtda qo'lga oldi. Biz Ukrainani ozodlik uchun kurashida qo'llab-quvvatlash va Eronning mintaqada va undan tashqarida beqarorlashtiruvchi faoliyatini cheklash uchun harakat qilishda davom etamiz. Bu bizning majburiyatimiz va biz uni bajarishda davom etamiz.
Oq uy matbuot kotibi Karin Jan-Pyerning aytishicha, 762 mm kalibrli o'qlar hozir Ukrainaga yuborilgan. Bu kalibrli o'q dorilar Sovet davridagi Kalashnikov avtomatlari va uning ko'plab muqobillari uchun standart hisoblanadi. AQSh harbiy dengiz kuchlarining yaqin sharqdagi 5-chi floti va uning ittifoqchilari Eron tomonidan Yamandagi Husiy jangarilariga yuborilgan o'q dorilarini olib ketayotgan ko'plab kemalarni tutib olgan. Ukraina Yevropa ittifoqiga kirgan taqdirda 186 milliard yevro olishi mumkin. Yevro ittifoqi a'zo bo'lish Ukrainaga uning byudjetidan keyingi 7 yil mobaynida qarib 186 milliard yevro olish huquqini beradi. Yevropa ittifoqi ichki tadqiqotida shu haqda so'z boradi deb yozmoqda hujjat bilan tanishib chiqqan Financial Times nashri. Shu tariqa Ukraina Yevropa ittifoqi byudjetidan eng ko'p mablag' olgan mamlakat bo'lishi mumkin. Sababi Ukraina Yevro ittifoqiga qo'shilgach uning eng kambag'al a'zosi va Yevropa ittifoqi tarkibidagi eng yirik qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchi davlat bo'ladi. Amaldagi qoidalarga eng kambag'al a'zolarga hamjihatlik fondi to'lovlar to'lash va mamlakatlarga yagona qishloq xo'jaligi siyosati doirasidagi mablag'lar ajratish ko'zda tutilgan bo'lib, bu pullarning katta qismi to'g'ridan-to'g'ri fermerlarga beriladi. Natijada Ukraina xayriya fondidan 61 milliard yevro hamda ikkinchi fonddan 96,5 milliard yevro faqat shu ikki band bo'yicha jami 157,5 milliard yevro olishi mumkin. Bunday taqsimot ba'zi mamlakatlar byudjet retsipientlaridan byudjet donorlarga yoki netto to'lovchilarga, ya'ni byudjetga ko'p pul qo'yib kam oluvchi mamlakatlarga aylanishiga olib keladi. Germaniya kansleri Olaf Scholz AQSh Kongressidagi tortishuvlarga qaramay AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishiga ishonishini bildirdi. Scholz bu haqda Berlinda Bulgariya bosh vaziri Nikolay Denkov bilan o'tgan muzokaralardan so'ng to'xtalib o'tdi.
Ishonchim komil, Amerika Kongressi Ukrainaga kerakli yordamni beradi. Kongressda bu yordamni muhim deb hisoblaydigan va yoqlaydigan ko'p sonli demokrat va respublikachilar bor. Shunday ekan, Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha jarayon tezda tasdiqlanishiga ishonaman. Bu katta vazifa, lekin men bu amalga oshishiga ishonchim komil.
Joe Biden kecha ittifoqchilar bilan muzokaralarda ular AQShga tayanishga davom etishlari mumkinligini aniq bildirgan. Scholz matbuot anjumanda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning Armaniston bilan 5 oktyabr kuni bo'lib o'tishi kerak bo'lgan tinchlik muzokaralarini bekor qilganiga ham izoh berdi. Scholz harbiy qarama-qarshilik va Armanistonga nisbatan hududiy da'vo to'xtatilishini ta'minlash hamda yana tinchlik jarayonini davom ettirish kerakligini aytib o'tdi. Rossiya 4-oktyabr chorshanba kuni butun mamlakat bo'ylab favqulodda vaziyatlardan ogohlantirish tizimlarini sinovdan o'tkazdi. Sirenalarni ishga soldi va ayrim tele va radio eshitirishlarini to'xtatdi. Bu 1962-yilgi Kuba raketa inqirozidan keyin Rossiyaning G'arb bilan munosabatlardagi eng chuqur inqiroz. Moskva vaqti bilan 10:40 atrofida Rossiyaning ayrim hududlarida sirenalar va ogohlantirishlar yangradi.
Ogohlantirish tizimlarining tayyorligi tekshirilmoqda. Iltimos, xotirjam bo'ling. Sirena ovozini eshitganingizda vahimaga berilmaslik uchun xotirjam bo'lishingiz kerak. Televizorni istalgan jamoat kanali yoki radiosini yoqing va xabarlarni tinglang.
Mashqlar Rossiya rasmiylarining G'arbning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi, Rossiya va NATO o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri harbiy to'qnashuv xavfini oshirganligi haqidagi qator ogohlantirishlardan keyin o'tkazildi. 2023-yil boshidan buyon Ukrainaga qarshi urushdan qaytgan Rossiya harbiylari va Wagner xususiy harbiy shirkati yollanma askarlari kamida 20 ta jinoyatga aloqadorlikda ayblangan. Bu jinoyatlarda 27 kishi o'lgan deb yozmoqda Vyorstka nashri. Wagner xususiy harbiy shirkati sobiq jangchilari aloqador jinoyatlarda 19 kishi qurbon bo'lgani aytiladi. Hozircha kamida bitta holatda sud ayblov hukmi chiqargan 34 yoshli Sergey Rudenko qotillik va o'g'irlik uchun 11,5 yilga qamalgan. Agentstva nashri oktyabr oyining dastlabki 3 kunida ikkita jinoyat sodir etilganini urg'ulaydi. Lipetskda sobiq Wagnerchi 4 yashar o'gay qizini o'ldirganlikda gumon qilinib hibsga olingan bo'lsa, Krasnoyarsk o'lkasida Denis Stepanov, u ham Wagner xususiy shirkati tarkibida Ukrainada urushgan. Ichida ikkita ayol bo'lgan uyini yoqib yuborgani uchun ushlangan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Wagner xususiy harbiy shirkati Rossiya qamoqxonalarida mahkumlarni urushga yollay boshladi. Ular orasida odam o'ldirish, talonchilik, jinsiy tajovuz kabi og'ir jinoyatlar uchun sudlanganlar ham bor edi. Ukrainaga qarshi urushga borishda rozilik berishi uchun mahkumlarga mo'may pul va yarim yildan so'ng af etish va'da qilingan. Shu yo'l bilan aynan qancha mahkum yollanganiga doir rasmiy ma'lumot yo'q. Rossiya jazoni ijro etish federal xizmati o'tgan yil mahkumlar soni qariyb 30 ming nafarga kamayganini bildirgandi. Rus Sidyashchiye fondi rahbari Olga Romanova esa Wagner shirkati 50 mingtacha mahkumni urushga olib ketgan bo'lishi mumkinligini aytgan. 2023-yil iyunda xususiy harbiy shirkat asoschisi Yevgeniy Prigojin 32 ming nafar sobiq mahkum uyiga qaytganini ma'lum qilgan. Ozarbayjon davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikasining 3 sobiq prezidenti Arkadiy Gukasyan, Bako Saakyan va Araik Aratunyanni qo'lga oldi. Bu haqda seshanba kuni Ozarbayjonning AFA agentligi xabar qildi. Siyosatchilarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan, biroq qaysi moddalar bo'yicha tergov olib borilayotgani xabarda ochiqlanmagan. Ozodlikning arman xizmatlariga ko'ra, sobiq prezidentlar hibsga olinganini Bokudagi rasmiy manbalar tasdiqlagan. Gukasyan, Saakyan hamda Qorabog' parlamenti sobiq raisi David Ishxanyan allaqachon Ozarbayjon poytaxtiga keltirilgani aytilmoqda. 27 sentyabr kuni Tog'li Qorabog'ni tark etishga uringan paytida tan olinmagan respublika hukumatining sobiq rahbari milliarder Ruben Vardanyan qo'lga olingan edi. 29 sentyabrda esa Ozarbayjon rasmiylari Tog'li Qorabog' armiyasi sobiq qo'mondoni Livon Natsakanyan ham sobiq tashqi ishlar vaziri David Babayan ushlanganini ma'lum qilgan. FIFA Rossiyaning 17 yoshgacha bo'lgan ayollar va erkaklar terma jamoalariga xalqaro turnirlarda ishtirok etishiga ruxsat berdi. O'tgan hafta UEFA ham taqiqni olib tashlash Rossiya yoshlar terma jamoalariga musobaqalarda ishtirok etishga ruxsat bergan edi.
Bu jamoalar Rossiya emas, balki Rossiya futbol ittifoqi nomi ostida o'ynashi, o'z bayrog'i, madhiyasi, milliy terma jamoa libosi va ramzlari bo'lmasligi hamda neytral ranglarda o'ynashi shart.
Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Rossiya terma jamoalari xalqaro futboldan chetlashtirilgan edi. UEFA Rossiyaning barcha terma jamoalari hamda klublari uchun musobaqalarda ishtirok etishni to'xtatib qo'ygan. Ammo o'tgan haftada Yevropa futbol rahbariyati bolalar faqat kattalar zimmasida bo'lgan xatti-harakatlar uchun jazolanmasligi kerak degan qarorga keldi hamda Rossiya U17 terma jamoasiga UEFA musobaqalarida qatnashishga rasman ruxsat berdi. Shu bilan birga Rossiya futbol terma jamoalari urush tugagunga qadar turnirlarda qatnashishi mumkin emas. Ukraina harbiylari AQShning moliyaviy yordami armiyani kuchaytirishda juda muhim ekanligini aytadi.
Vashkisha, значно vashkisha, але не буде.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qatar O'zbekiston fuqarolari uchun 30 kunlik vizasiz rejim joriy qildi. Germaniyada yana Alisher Usmonovning uylari tintuv qilindi. Toshkent viloyatida to'y korteji ishtirokchilari 10 sutkaga qamaldi. Putin O'zbekistonga gaz yetkazib berish masalasini sharhladi. Sergelidagi portlashdan bir hafta o'tib, hukumat komissiyasi sukut saqlamoqda. Suriyadagi harbiy akademiyaga dronlar hujumi oqibatida 100 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti norvegiyalik yozuvchi Jon Fossega berildi. Ashxobodda VPN o'rnatuvchilar qo'lga olinmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun yangi mehmon Adabiyotshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor, yozuvchi va shoir Ulug'bek Hamdam. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ozod nazarda sizni xush ko'rdik.
Xushvaqt bo'ling, sog' bo'linglar.
Avval olimligingizni, keyin yozuvchi ekanligingizni aytdim. Qaysinisi birlamchi o'zingiz uchun?
Toshkentga yozuvchi bo'laman, ijodkor bo'laman deb kelganman. Ijod sirlarini o'rganarkan sekin asta ilm bilan shug'ullanishga to'g'ri keldi. Demak, yozuvchilik birlamchi.
Nima bilan? Ilm bilan, aql bilan, hissiyot bir-biri bilan urushib qolmaydimi?
Urushgani yaxshida. Ko'ngil, yurak o'sha jang maydoniga aylanadi. Birdan yozuvchi bo'lib ketasiz, birdan olim bo'lib qolasiz va bu bir-birini meni nazarimda nazorat qilib turadi. Ilm, olimlik, yozuvchilikni, badiiyatni, shoirni nazorat qilib turadi.
O'zingni
o'zing xatoni ko'rib turasan.
Qaysinisi ko'proq g'alaba qiladi?
Ko'ngil va yurak, yurak va aql jangida bular. Alal oqibatda yurakka taslim bo'lamiz. Biz yurak odamlarimiz.
Tomoshabinlarimizning adabiyotga oshno qatlamiga sizni tanishtirish ortiqcha, biroq auditoriyamiz o'ta keng bo'lgani uchun siz haqingizda qisqa ma'lumot.
Zamonaviy o'zbek nasrining yorqin vakili, o'zbek filologi, turkolog, filologiya fanlari doktori, professor Ulug'bek Hamdam 1968-yilda Andijonning Mingtepasida tug'ilgan. 90-chi yillar boshidagi ilk qissasi, yolg'izlik bilan o'quvchilar va adabiy tanqidchilar e'tiborini qozongan Ulug'bek Hamdamning keyinroq Muvozanat, Isyon va itoat, Sabo va Samandar romanlari va turkum hikoyalari, Tangriga eltuvchi Isyon, Atrgul va Seni kutdim she'riy to'plamlari chop etildi. Jaloliddin Rumiyning Ichindagi ichindadirni o'zbekchaga o'girgan. Adabiyotshunoslar Ulug'bek Hamdam asarlarida sharqona simvolizm va tasavvuf ta'siri sezilishini, g'arbona egzistensializm va psixoanalitika unsurlari uchrashini qayd etadi.
Vaqtni tejash uchun siz haqingizda ma'lumot berishda juda ziqnalik qildim. Andijonning marhamatidan emas, ming tepasidan deya qoldim. Vaqtimiz yetsa bu masalaga ham, nima uchun ming tepa ekanligiga ham to'xtalarmiz. Ulug'bek aka, ozod nazar o'rganadigan predmet kun voqealari. Ozod nazar jurnalistika. Siz jurnalistika bilan emas, belletristika, nafis adabiyot va ilm bilan bandsiz. Siz o'rganadigan predmet kun emas, davr. Shunday bo'lsa-da, kunning ba'zi mening nazarimda siz uchun qiziq bo'lgan voqealaridan gap boshlaylik, keyin abadiy mavzularga o'tamiz. Ayting-chi, hanuz kirilda yozasizmi yo lotinga o'tib olganmisiz?
Haligacha kirilda yozaman.
O'qishcha
aytaymi?
Ayting.
O'qishcha masalan kirilchada o'qiyman, lekin endi turkcha matn bo'lganda albatta turkcha latinchada o'qiyman, latinni alifbosida. Sababi hali qiyomaga yetgan yo'q, hali maromiga yetgan yo'q alifbomiz. Alifbomiz maromiga yetsa men uchun qiyin emas, chunki men turkchani bilaman, turkcha yozganman. U yerda bilasiz, latin alifbosi, lekin u qiyomaga yetgan alifbo. Shuning uchun u yerda bir qiyinchilik sezmayman. Hali maromiga yetmagan alifboga o'tib o'zimni qiynagim kelmaydi, to'g'risi. Vaqtni qizg'anaman.
Ana o'sha marom bilan bog'liq yangilik, gapni nima uchun kirill lotin masalasidan boshlaganimni tushunib turibsiz. Keling, Kunuz nashri tayyorlagan bir ko'rsatuvning boshidan qisqa parcha ko'ramiz.
Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini isloq qilish bo'yicha deyarli 30 yilga cho'zilgan ishlar va nihoyat tez orada yakuniga yetadigan ko'rinadi. 22 sentyabr kuni Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universitetida o'tgan hamda o'zbek tilshunos olimlarini jamlagan konferensiyada ayni shu masalada tarixiy kelishuvga erishildi.
Ulug'bek aka, bu sujet muallifi hamkasbim Ilyos Safarovni hurmat qilaman. Ancha pishiq, puxta jurnalist. Taniysiz Ilyosni. Biroq u konferensiya natijalarini tarixiy deb atash bilan oq tilim kichib, "Kevolsin, tarixiy bo'lmaydi" devordim. Negaligini birozdan keyin aytay. Sizning tilingiz kichimadimi?
Endi alifbo va til borasida keyingi 5-6 yil ichida meni o'zim ham 4-5 hatto undan ko'proq maqolalar yozdim. Aynan alifboni islohi bo'yicha men ham o'zimni takliflarimda 1-2 maqolada bir necha yil oldin ilgari surganman, aytganman. Albatta, u yerda ancha-muncha muammolar bor. Lekin shu eng haligi nima deydi? Yiringlab turgani, maddalab turgani o'sha 4-tasini olib, o'sha 4-tasini isloq qilishdi. Lekin u 4-tani ham o'sha ch harfi o'sha biz bilganimiz kirilchadagi s bilan ifodalanyapti. Vaholanki Turkiyasida, turkchasida, Ozarbayjonda bular o'sha ch dumli ch bilan ifodalangan. Meni nazarimda buni o'sha umum turkiy alifboni alifboga yaqinlashish uchun ana shu chini dumli chini olgan ma'qul edi. Qolgan 3-ta takliflarini men qabul qilaman, chunki bir necha yil muqaddam yozgan meni maqolalarimda ham o'sha qolgan 3-ta harf o'sha men ko'rsatgandek o'sha uyg'un o'sha shu narsaga. Shuning uchun mana shu tomonlari bor, lekin boshqa yana qolib ketgan nimalarimiz bor, harflarimiz bor, ya'ni isloq qilinishi kerak bo'lgan.
Agar olimlarga qolsa mutlaqo boshqatdan yozib chiqishga to'g'ri keladi. Alfavitni unlilar masalasi bor deyishyapti. Keling, tomoshabinimizga to'la tushunarli bo'lishi uchun ana o'sha Ilyos aytganday tarixiy kelishuv nimadan iboratligini ko'raylik.
Konferensiyada ishchi guruh tomonidan 28 harf, 1 harf birikmasi va tutuq belgisidan iborat takomillashtirilgan alifbo loyihasi taqdim etildi. Unga ko'ra, takomillashgan alifboda eng muammoli bo'lgan va shu muammolar sabab hamon kirill yozuvidan to'la voz kecha olmayotganimiz 4 harfni o'zgartirish taklif etildi. Taklif esa quyidagicha: alifbodagi o, g va sh harflarini 1993 yilgi shakllariga qaytarish, ch undoshini esa lotincha s harfini aynan o'zi, ya'ni dumsiz shakli bilan ifodalash ko'zda tutilgan.
Prinsipda siz roziligingizni tushundim mana shu o'zgartirishlarga, to'g'rimi?
Ha, shunday. Faqat o'sha ch harfidagi dumni qo'yganda yana ham yaxshi bo'lardi, umum turk alifbosiga yaqinlashgan bo'lardi.
Endi bu o'zgartirish.
Chunki O'zbekistondan chiqmagan odam uchun bu uncha muammo emas, o'zimizgini yarataylik deydi. O'zbekistondan tashqariga chiqib, turkiy xalqlar bilan muloqot qilsa yoki ularning kitoblarini o'qiy boshlaganda inson tushuna boradi. Umum turkiy alifbo, bir-biriga yaqin alifboga ehtiyoj borligini tushuna boradi. Shuning uchun faqatgina o'sha kichkina tor hovuzdan turib bu masalani hal qilib bo'lmaydi.
Endi nima bo'lsa ham mana shu to'rtta harf bo'yicha olimlar bir kelishuvga erishibdi. Men Ilyosni o'zi bilan ham alohida gaplashdim. Endi Ilyos sujetida tarixiy debdi, tarixiy qanchalik tarixiy ekanligini bilmayman bu kelishuv, lekin bu o'zgartishlar allaqachon tarixga aylanishi, ya'ni ular qabul qilinganiga shu kunda 30 yil to'lishi kerak edi. To'ldi ham, 30 yil to'ldi. Ana o'sha nimaga boshidayoq 30 yil oldinoq puxta ishlash kerak edi menimcha, ana o'sha yangi yozuvni, chunki lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonun imzolanganiga bu yil 12 sentyabrda 30 yil to'ldi. Ulug'bek aka, qiyoslash uchun sovet davri degan davlat 74 yil umr ko'rgan, mustaqil O'zbekiston o'sha yo'q bo'lib ketgan davlat umrining qariyb yarmini yashab qo'yibdiki, millat hanuz ikki yozuvli, hanuz chala chulpa alifboli. Hozir beradigan savolimni ko'rsatuvga chaqirib olib dashnom beryapti demasligingiz uchungina bir yumshatib beraman. Hukumatga-yu kerak emas ekan yangi alifbo. Ha? Millatni bir yozuvlik qilish hukumatga kerak emasga o'xshaydi. Agar kerak bo'lganda 30 yildan beri allaqachon bitta yozuvlik bo'lardi millat. Sizlar, millat oydinlari nega indamay o'tirdilaring 30 yildan beri? E'tibor bering, siz demayapman, ko'pchilikdan aytayapman. Qolaversa boyaroq aytdingiz, keyingi 5-6 yilda 5-6 maqola yozdim dedingiz. Siz gapingizni aytibsiz, xo'p. Lekin umuman o'zbek oydinlari, ziyolilari shuni bir tezroq bir yo'lik qilaylik demayapsizlar. Demadinglar. Nega?
Yo'q, butunlay demadi degan gap ham noto'g'ri, qaysidir ma'noda tuhmat bo'lib qolishi mumkin. Nafaqat men, boshqa olimlar ham o'zlarini fikrlarini bildirgan, matbuotda hech bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarda ana shu maqolalarni, ana shu yozuvlarni, ana shu munosabatlarni o'qib ko'rib kelyapman. Yaqin 5-6 yildan beri emas, 10 yildan beri bor bu masala. Lekin shu bilan birga bilasiz, ziyolini qo'lida zar va zo'r yo'q. Bu masalalar zar va zo'r bilan hal bo'linadi. Ya'ni insonning qo'lida bir hokimiyat va uni qo'lida shunga shu masalalarni amalga oshiradigan mablag' bo'lishi kerak. Ana shundagina bu masalalar hal bo'ladi. Fikr aytilyapti, lekin fikr aytilmagandan keyin, aytilgandan keyin u qabul qilinmasa, u aytilmagan darajada ta'sirga ega. Unga e'tibor berilmasa, aytilmaganday bo'lib turadi. Shuning uchun ko'p narsalar aytilgan, aytilib kelyapti. Butunlay aytilmadi emas, lekin siz aytgandek o'sha bir paytlar o'sha havas qiladigan shu ziyolilar intelligentsiyani qatlami bir boshdan bir yoqadan bosh chiqarib biror narsaga juda qattiq harakat qiladigan darajadagi ziyoli qatlam, oydin qatlam ham bor deb o'ylamayman. Ular qaysidir ma'noda parchalangan. Qaysidir ma'noda kattalar, katta avlodlar umuman mening nazarimda qo'l siltab qo'ygan ko'p masallarga. O'rta avlod, hammasi ham emas albatta. Aytayotganlari bor, istisnolar doim bor. O'rta avlod har holda aytib kelyapti. Yosh avlod esa o'zi o'rgangan, 30 yildan beri joriy qilingan, hozirgi amaldagi alifboni sevib ulgurgan. Sababi men universitetlarda ham dars beraman. Dars berganimda alifboni nima tahrir qilish kerakmi deganimda, shu savolni qo'yganimda 100% eng kamida 99% tahrir qilish kerak emas, shu holida ma'qul deydi. Nega? Sababi ular bunga ko'nikkan. Bolaligidan ularni savodi tanglayi shu alifbo bilan chiqqan. Albatta mehr qo'ygan. Lekin keyinchalik o'sha darsni davomida yarim soat davomida nima uchun alifboni o'zgartirish kerakligi haqida 1 2 3 deya o'shani sabablarini ko'rsatganingizdan keyin darsning eng oxirida endi yana savol beraman deyman. Alifboni o'zgartirish kerak ekanmi, yo'qmi deganimda ko'pgina auditoriyalarda 98% fikrini o'zgartirgan. Chunki har bitta turkiy xalq, qavm o'zigagina xos bo'lgan alifbo bilan qolar ekan, bu geopolitika dunyosida o'zgarib turayotgan uchta katta kuch atrofimizni egallab borayotgan mana shu dunyoda xavfli bo'lib qolishini, yashab qolishni shartlaridan biri o'sha turkiy xalqlarning birligi ekanligi va bir-birini oson tushunishi uchun esa alifboni ham bir-biriga juda ham yaqin bo'lishi kerakligini o'qigandan keyin va qolaversa boshqa madaniyatdagi, boshqa xalqdagi adabiyotni, nafaqat badiiy adabiyotni, boshqa adabiyotlarni, boshqa fanlarga doir bo'lgan adabiyotlarni shundoq o'qib tushunish mumkinligini tushungandan keyin ularni 98% ha, alifboni tahrir qilish kerak ekan degan xulosaga keldi.
Birozdan keyin
bundan nima
birozdan keyin
tushuntirish kerak deyapti.
Birozdan keyin aynan shu umum turkiy alifbosi, umum turkiy, o'rta turk tili masalasiga o'tamiz. Navbatdagi yangiligimiz shu bilan bog'liq. So'nggi savolimga javob beryotib, fikr aytilyapti, lekin eshitilmayapti dedingiz. O'sha aytilayotgan fikrni eshitilmasligi to'g'risida ham sizdan birini so'ramoqchiman, o'zingiz yozgan bir narsadan kelib chiqib. Keling, shu kunlarni yana bir yangilikka o'taylik. Bu yangilik ham bizni yana qaytarib gaplashayotganimiz mavzuga olib kelsa kerak. 1-oktyabr kuni tarixchi jurnalist Shuhrat Barlos siz bilan bog'liq mana bu xabarni e'lon qildi.
O'zbek adabiyotining kuch va qudrati bilan birga go'zalligini ham olamga tanitayotgan o'zimning jon jigarim Ulug'bek Hamdam turkiy dunyo adabiyoti mukofotini oldi.
Qutlug' bo'lsin mukofot.
Rahmat.
Shuhrat Barlosning xabari ketidan borib, sizning postingizga ko'zim tushib qoldi. Unda siz 25-28 sentyabr kunlari Bokuda bo'lib o'tgan turkiy dunyo adabiyoti mukofotini topshirish tadbirida o'rta turk tili zarurati haqida munozaralar bo'lgani, siz ham chiqish qilganingiz, qardoshlarga ham tushunarli so'zlarni tanlab, sof o'zbek tilida gapirganingiz va nutqingiz hammaga tushunarli bo'lgani to'g'risida yozarkansiz, bunday degansiz.
Hali hamon alifboda, iqtisodiyotda, ilmda, madaniy ishlarda, shuningdek shahar qishloqdagi turmush tarzida, qo'yinki hayotning deyarli barcha jabhasida juda jiddiy muammolarimiz bo'lar ekan, Ug'uz, Qipchoq, Qorluq urug'larining barchasi uchun eng ko'p tushunarli bo'lgani holda o'zbek tilini hech kim umummuloqot turk tili sifatida ko'rishni istamaydi.
Bu fikr ketidan yechimni ham aytgansiz, sizning fikringizcha yechim taraqqiyotda. Nega o'sha taraqqiyot qurg'ur etagini tutturmayapti?
Bu taraqqiyot etagini tutturmagani sababi kompleks hamma tomondan jo'yali foydali qarorlar olinishi kerak va umumxalq ishtirok etishi kerak bu yerda. Bitta odamni fikri bilan, bitta odamni g'ayrati bilan bo'ladigan ish emas bu. Birinchidan qarorlar to'g'ri olinishi kerak. To'g'ri yo'nalishga qarab yo'nalishimiz kerak. Ana undan keyin taraqqiyot bo'ladi. Taraqqiyotsiz bu tilimiz har qancha o'rta turk tili bo'lsa ham, qarang, o'zi taqdirda o'zi bizning tilimizni o'rta turk tili qilib qo'ygan. O'sha Turkiya turkchasi, Ozarbayjon ozarichasi, bular hammasi O'g'iz guruhiga oid. Qirg'iz, qozoq do'stlarimiz, qardoshlarimiz Qipchoqlarga oid. O'zbeklarda hammasi bor, O'g'iz bor, Qipchoq bor, Qarluq bor. Tabiatda o'zi, taqdirimizda o'zi bizni shunday o'rta turk tilini tashuvchi qilib qo'ygan. Ko'ryapsizmi? Qanday imkonimiz bor bizda? Hatto chet ellik olimlar bugun mana konferensiyada aytishdi, chet ellik olimlar o'zbek tili o'rta turk tili. Undan faqat arabizm va forsizmni tozalasa, bu hamma turkiy tillar tushunadigan o'rta turk tili bo'ladi degan fikrni hatto chet ellik olimlar aytgan ekan. Bugun eshitdim. Mana qarang, lekin biz taraqqiyotda, iqtisodiyotda, boshqa sohalarda orqada qolar ekanmiz, bizga havas qilinmaydi. Odatda kimga ergashiladi? Psixologiyamiz shundayki, odatda rivojlangan mamlakatlarga, odatda har tomonlama mukammal bo'lgan insonga ergashiladi. Uni etagi tutiladi. Hozir turkiy davlatlarda ichida Turkiya nisbatan ana shunday rivojlangan mamlakat. O'z-o'zidan ularda iqtisodiyotda ham, siyosatda ham, boshqa sohada ham, madaniyat, ilmda ham o'sha imkonlari bor. Shu imkonlarga qarab bizda yoshlarimiz intilyapti. Hozir mana kecha bir yana bitta konferensiya bo'ldi bizda O'zbek tili adabiyoti va folklori institutida. Unda Anqara universiteti professor Abdurahmon Go'zal ma'ruza qildi va ma'ruza qildi, turkcha ma'ruza qildi. Ana shu yerda o'tirgan o'zbek olimlarining deyarli 95% hatto undan ko'proqdir eshitib, ma'qullab savol berib o'tirdi. Nimaga? Chunki o'sha Turkiya turkchasini o'z ixtiyorlaridan o'rganyapti. Xo'p, nimaga? Chunki taraqqiy etgan. Ularda beradigan narsasi bor. Xuddi shunday mana ingliz tiliga e'tibor bering. Yevropa xalqlari birlashib, Yevropa olimlari birlashib, Esperanto tilini va undan boshqa 5-6 ta til sun'iy til yaratishdi. Lekin Esperanto til hayotga ko'chmadi. Nimaga? U sun'iy til edi. Ingliz tili o'z-o'zida hamma joyda g'olib bo'lib boryapti. Nimaga? Uni tashuvchisi Amerika va Angliya davlatlari ilg'or dunyodagi eng ilg'or mamlakatlardan dunyoga nimadir bera oladi. Sivilizatsiya qayerda baland bo'ladigan bo'lsa, qaloq mamlakatlar o'z-o'zidan unga intiladi. Uni tilini o'rganadi, adabiyotini o'rganadi, madaniyatini o'rganadi, hamma narsasini o'rganadi.
Endi Ulug'bek aka, qarangda, siz aytyapsiz, mana agar taraqqiyotga erishsak, bir ilg'or millat bo'lsak, farovon millat bo'lsak, o'zbek tili bir o'rta turk tili bo'lishi mumkin, deyapsiz, lekin o'zbekni o'zida bir o'rta o'zbek tili yo'qolib qolayotgandek-da. Keyin ravon gapirish yo'q. Ravon gapira oladigan o'zbek, bilmayman, o'sha ziyolilar bo'lmasa, lekin oddiy ishchi o'zbek ravon o'zbek tilida gapira olmaydi. Bu juda katta masala-yu, endi bir chetini aytsangiz shu masalada yetardi.
Haqlisiz. U adabiy tilni rasmiy til doir nimasida talab qilish kerak. Jurnalistikani, gazeta jurnallardan tortib, televideniya, radio, bularni hammasidagi aktyor bo'ladimi, jurnalist bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, hammasi o'zbek adabiy tilida gapirsin. Uyiga borsin, ko'chaga chiqsin, o'zini o'rtog'i bilan, o'zini shevasidan bemalol gaplasin. Hech kim shevada gaplashni man qilmaydi. Lekin rasmiy doiralarda, rasmiy davralarda, rasmiy minbarlarda o'zbek adabiy tiliga rioya qilish kerak edi. O'sha yomon deganimiz Sovet davlatida ham adabiy tilda gaplashilardi. Shunga intilinar edi. Bugun shevada gaplashyapti. Hatto kinolarimizda bemalol toshkentlik Toshkent shevasida, andijonlik Andijon shevasida, qashqadaryolik Qashqadaryo shevasida gapiryapti. Bu millatni parchalab tashlaydigan
unsur. Shevalar hatto kult darajasiga chiqarilyapti-da.
Xuddi shunday. Bu yaxshi narsa emas. Hatto badiiy adabiyotda ham dialoglar adabiy tilda yozilishi shart. Faqatgina juda ham ali qahramonni o'zini o'ziga xosligini belgilash uchun bitta, ikkita, uchta norma darajasida shevada foydalanishga ruxsat berish kerak. Boshdan ortiq boshdan oxir shevada gaplasa bu tushunarsiz bo'ladi va millatni parchalaydi. Buni tushunib yetishimiz kerak. Millatni birlashtirgan unsurlardan bittasi bu adabiy til va uni normalariga rioya qilishdir.
Ozod nazarda u yozuvchi Ulug'bek Hamdam bilan gaplashyapmiz. Ulug'bek aka, birozdan keyin yaringizga tuz sepaman. Ungacha mukofot bilan bog'liq gap, o'sha turk dunyosi adabiyoti mukofotini olganingiz uchun bugungi mana 5-oktyabrdagi bir yangilik, Rossiyadan kelgan yangilik, rus simvolizmini yorqin vakillaridan biri bo'lgan Andrey Belyi nomidagi mukofot o'z faoliyatini to'xtatgani ma'lum bo'ldi. Ana o'sha mukofotni ta'sis etganlar ne so'nggi vakili vafot etgani uchun mukofot ham o'z faoliyatini yakunlabdi. Endi hozir Andrey Belyi to'g'risida, o'sha mukofot to'g'risida uzoq gapirish mumkin. Bu ishni qilmoqchi emasman. Shu mukofot bilan bog'liq bir qiziq jihat bor. Mukofot, Andrey Belyi mukofoti tagidagi moddiyat 1 rubl pul, 1 shisha aroq va bitta olma. Ana o'sha mukofotni olganlar shu mukofotga sazovor bo'lgandan o'zini bir faxrlanishgan, g'urur tuyishgan. Men Andrey Belyi mukofotini oldim, deb. Savol: siz kimning nomi bilan ana o'shanday mukofot ta'sis etilsa, g'urur tuygan bo'lardingiz va mukofot tagida 1 so'm pul, bilmayman, bir shisha aroq bo'lmasa, bir pastki choy bo'lsin, bitta olma bo'lsa.
Endi bu millatning mentaliteti bilan bog'liq. O'zbek sharq insoni bunday ish tutmaydi. Ya'ni mukofotni tagida o'sha bir so'm pul yoki bitta aroq qo'ymaydi. o'zbek sharq insoni bunday nima qilmaydi, bu mentalitet bilan bog'liq. U mentalitetda bu osongina qabul qilinadi, lekin bizni mentalitetda, bizni dunyoqarashda, bizni qabul qilishda bu narsa baribir qandaydir qarshiliklarga uchraydi, qandaydir nima deydi, nima bilan kinoya bilan qabul qilinadi bu narsa.
Bu yerda savol bir so'm pul bilan bog'liq emas. Kimning nomidagi mukofotni olganingizdan faxrlangan bo'lardingiz?
Albatta, o'zbek adabiyotida o'sha Alisher Navoiydan tortib, Bobur Mirzo Mashrab, devonai Mashrabdan tortib juda ko'pku undaylar, Cho'lpon, Fitrat, Qodiriy, bular albatta odamga g'urur beradigan siymolar har bittasi. O'zbek adabiyoti katta adabiyot. Ularda ana shunday nomni ko'tarishga loyiq bo'lgan bizni yozuvchi shoirlarimiz ham ko'p. Jahon adabiyotida eng chunon yana ham ko'p.
Xo'p, Ulug'bek, hushyor bo'ling, mana endi boya aytganim, yaringizga tuz sepaman. Mingtepa masalasi. Tug'ilib o'sganingiz yurt, hanuz marhamat deb atalayotgan yurt. Marhamat shaxsan mening bolaligimdagi bekat shaharlardan biri. 70-chi yillarning boshlarigacha hali Andijon Shahrixon yo'li bitmay turib, men onam bilan u kishining yurti Shahrixonga marhamat orqali qatnardik. O'sha O'sh, marhamat, keyin Asaka, u paytda Leninsk deyilardi, undan keyin ine Sharxonga borilardi. Marhamatni avval Mingtepa bo'lganini keyinroq biroz aqlim to'lganda bilganman. Facebookingizni varaqlab, men Mingtepalikman, sizchi degan postingizga ko'zim tushib qoldi. Unda siz nom o'zgarish tarixini yozgansiz. Cho'zib o'tirmayman. Dukche ishon qo'zg'oloni, rus bosqinchilari degan kalit so'zlarni aytsam ko'pchilikka tushunarli bo'lar. Postingizda mana bunday jumladan mana bunday deyilgan.
Bugun marhamatni Mingtepaga aylantiramiz degan haqiqiy oydinlarimiz bor. Ular respublika hukumatiga xuddi shu masalani ko'tarib xatlar tayyorlashdi. Bu harakat yurtimiz mustaqillikka erishgandan beri qilinadi. Men oydinlarimizning nomini bitta-bitta sanab o'tirmayman. Shu bilan birga marhamat degan nom sizga xalaqit qilyaptimi? Non so'rayaptimi? Suv so'rayaptimi? Sizning qiladigan boshqa muhimroq ishingiz yo'qmi? Deydiganlar ham talay.
Demak, marhamatliklar o'z yurtiga 30 yildan beri asl nomini qaytara olmayapti. Ayni paytda Andijoningizdagi dehqonning kaftiday dag'al, lekin issiq bo'z bitta buyruq bilan zo'rma zo'raki bo'stonga, kelinchak tarovatli To'ytepa bitta buyruq bilan suniy nurafshonga aylantirildi. Toponimlar millat tarixi, ularni milliy boylik sifatida daxlsiz deb e'lon qilish, qonun bilan shunday maqom berish vaqti kelmadimi? Balki hatto UNESCO'dan so'rash kerakdir o'z himoyasiga olishni. Nima deysiz?
Albatta, bular achinarli hol. Yaqinda Tojikistonga borganimda u yerda o'sha turkiycha nomlarni olib, o'sha tojikcha nomlar qo'yilayotganligiga guvoh bo'ldim. Bizda negadir hayronman, buni teskarisi qilinyapti. Turkiycha nomlar olinib, eroncha, forscha, tojikcha nomlar qo'yilyapti. Hech bo'lmasa o'sha tojik qardoshlarimizdan o'rgansak bo'lmaydimi deb o'ylayman. Qolaversa bular haqiqiy o'zlarini ismlari, o'zlarini otlari. Bu siz aytgandek o'sha millatni tarixi bilan, millatni o'sha yashab kelishi bilan, kechinmalari bilan bog'liq tarix bu. Otlar, ismlar, tarixiy otlar. Shuning uchun qancha harakatlar qilindi, siz aytgandek bo'z ham o'zgartirildi, To'ytepa ham o'zgartirildi. Mana vaqtida Ikrom Otamurod degan shoir akamiz bilan birga ishlaganmiz, o'sha oydinlarni maktubi bilan, xati bilan, tushuntirishi bilan o'sha ma'lum bir rus nomidagi shahar kasbiga aylantirilgan deya g'urur bilan gapirib beradi. Nimada? Qashqadaryoda. O'sha payt bitta xat bilan bo'lgandi. Nega shuncha harakatlar bo'lyapti? O'sha Muhammad Usmon marhamat Mingtepani ataylik o'z nomi bilan deb yonib kuyib ko'plab she'rlar yozib ketdi. Haligacha marhamatliman deyishga odam or qiladi. Axir buni o'sha ota-bobolarimizni qirib tashlagan oq podshoni marhamati bilan qo'yilgan nom-ku. Qanday qilib bunday tavqulanatga uchragan nomni ko'tarib yurish mumkin? Lekin aytilyapti, lekin quloq ham solinglar. quloq ham solmaydi.
Yo'q, endi quloq solish kerak. Quloq solishi mumkin bo'lgan odamlar ham borki, masalan, hukumatda, administratsiyada yozuvchilar o'tiribdi. Hammasi ham injener emas, hammasi ham temirchi emas, administratsiyada o'tirganlar. Ularni tushunmaydi desak-da. Lekin tushunish kerak.
Mana shu masalalarda to'g'ri tushuntirib, to'g'ri yozib, tarixiy haqiqatni to'g'ri talqin qilib o'sha xatlarida, murojaatlarida yetkazib beradigan ziyolilarimiz ham kammi deyman, quyi bo'g'inlarda. Bularni yetkazib berish kerak, tushuntirib berish kerak.
Loqayt bo'lib qoldi. Ziyolilar, hamkasblaringiz, yozuvchilar, shoirlar ko'pchilik loqayt bo'lib qoldi shekilli-da. Shunaqa masalalarga.
Yuqorida aytdim-ku, oydin ziyoli qatlam bugungi kunda O'zbekistonda havas qilarli darajada emas. Hatto o'sha biz yomon deydiganimiz sho'ro davridagi o'sha o'zini obro'sini ham tiklab qola olgani yo'q. Bu meni nazarimda o'sha birinchi hukumat deyiladi, boshqa deyiladi, bosqichma-bosqich o'sha ziyolilarni o'sha obro'si jamiyatda tutgan o'rni, so'zini ahamiyati ancha kamaytirildi. Shuning uchun ham bugun o'sha yoshlarga, bolalarga ziyoli bo'ling, olim bo'ling, yozuvchi bo'ling, tadqiqotchi bo'ling desangiz, burnini jiyirishadi. Chunki ularni haqiqiy holini jamiyatda ular ko'rib turibdi. Yoshlar bugun hayotga tirak qaraydi, to'g'ri qaraydi, real qaraydi. Va kim jamiyatda obro' topayotgan bo'lsa, e'tibor qozonayotgan bo'lsa, ana shu kasbni boshini tutishga intiladi. Shuning uchun ziyolilarda so'zini ahamiyati tushib ketganligini ham mana shu narsalar bilan ham o'lchasa bo'ladi. Bu ziyolini faqat gina o'zida ayb emas. Bu o'sha butun jamiyatdagi uni holi bilan, uni darajasi bilan ham bog'liq holatlar.
Yozuvchi Ulug'bek Hamdam bilan Ozod Nazarda gaplashyapmiz. Kundalik bitiklaringizda, tarmoqlardagi kundalik bitiklaringizda tomchilar degan rukningiz borligini bilaman. Tomchilaringizdan biri mana bunday boshlangan.
Insonning hayotida o'zgarmaydigan nimalardir bo'lishi kerak. U shu muhimlikka suyanib yashaydi. Masalan, doim yuradigan yo'li, doimo turli mavzularda gaplashib turadigan yaqin odamlari, doim ishlatadigan buyumlari, deylik, karavot yoki piyolasi. Bular muhim emas, deya ko'rmang.
Ulug'bek, millatning hayotida ham o'zgarmaydigan nimalardir bo'lish kerakmi yoki millat biri ikkinchisinikiga o'xshamaydigan, o'zgarmaydigan narsalari bor insonlardan quriladimi?
Bu juda nozik yo'l, Sarvar aka, juda nozik yo'l. U tomonga ketsangiz ham adashasiz, bu tomonga ketib qolsangiz ham adashasiz. O'rtada o'sha oltin o'rtalikni tutish kerak. Bu yerda o'sha millatni ham o'zgarmaydigan yoki doimiy takrorlanadigan haqiqatlari bo'lishi kerak. Bulardan bittasi ulug' siymolar. Ulug' siymolari, keyingi paytda o'sha ulug' siymolarga ham tosh otishlar boshlandi. Masalan, o'sha Amir Temurga. Bunday siymolar yoki hatto Alisher Navoiyga va hokazo. Bu millatni birlashtiradigan, o'sha millat degan o'tovni tutib turadigan o'sha tayanch ustunlardan biri. Shu xuddi shunday uni tarixi, afsonalari, mifologiyasi kerak bo'lsa, ertaklari va uni haqiqatlari va shu bilan birga o'sha adabiyotida, ertaklarida, mifologiyasida, afsonalaridagi qahramonlar, bular millatni birlashtiradi. Uni intilishlari, masalan, birgina o'sha Alpomishni oling. Alpomishni o'sha choqdan chiqib kelib, chuqurdan chiqib, millatni boshini qovushtirishga bo'lgan nimasi. Bu juda katta haligi nima g'oya edi bu. Mana shunday narsalarga tosh otmaslik kerak. Bu narsalar o'zini qudsiyatini, ya'ni muqaddasligini yo'qotmaslik kerak. Mayli unga tanqidiy qarash mumkindir, boshqadir, lekin baribir qudsiy hodisa ekanligini bilish kerak millatni har bir bolasi. Bu o'sha birlashtiradigan unsurlar. Shu bilan birga bunday narsa, bunday muhabbat insonni ko'zini ko'r qilib qo'ymaslik kerak. Mana shu yerda oltin o'rtalik deganim shu.
Xuddi shu fikrni ana o'sha hozir men parchasini keltirganim, tomchilarni oxirida juda go'zal aytgansiz. Keling o'qiylik ana o'sha finalini, tomchilaringizning finalini.
Bas, hayotingizdagi mayda-chuydalarga e'tiborli bo'ling, biroq ularning olamida bo'g'ilib qolmang.
Ana o'sha mahdudlik paydo bo'lib qolmasin degan gapda endi bu. O'sha millat faqat o'sha nimadagi o'tmishdagi buyuklarimiz birdangina iborat deyilgan.
Bunday bo'lmaslik kerak. Bunday bo'lmaslik kerak. Zamon bilan hamnafas bo'lish kerak. Ha, zamon bilan hamqadam bo'lish kerak. Bugungi kunda agar bizni boshqa millatlarda shunday bir bizni millatni harakatga keltiruvchi, turib qolgan joyidan qo'zg'atuvchi siymolar bo'lsa, g'oyalar bo'lsa, ularni bemalol transformatsiya qilish kerak. Ya'ni olib qabul qilish kerak. Shu bilan birga unutmaslik kerak o'tmishni, ildizni. Mana shu yerda oltin o'rtalik kerak bo'ladi. Ya'ni shu ildizni unutmagan holda, shu bilan birga zamonda, bu zamonda faqat ildiz bilan faxrlanib, faqat u o'tmishda qilingan ishlar bilan kifoyalanib, ana shular bilan maqtanib o'tib ketish, bu bugungi zamonda juda ham tahlikali narsa. Uni unutmagan holda bugungi dunyoni o'sha boshqarayotgan kuchlar, boshqarayotgan g'oyalardan xabardor bo'lish kerak. Kerak bo'lsa o'shani ta'sirlanish kerak. Ildizni unutmagan holda transformatsiya qilish kerak, ya'ni evrilish kerak shu narsalarga. Shundagina meni nazarimda millat sifatida ham, inson sifatida ham o'z o'rnimizga ega bo'lishimiz mumkin bugungi global dunyoda.
Xo'p. Boyadan beri sizni ko'proq jurnalistika bilan, ya'ni qora so'z bilan band qildim. Keling, endi sizning belletristikangizga, nafis adabiyotingizga o'taylik. Hali 30 ga kirib-kirmagan paytingizda, mening yoshim davonidan qaraganda hali bo'z bola paytingizda yozganingiz yolg'izlik qissangizda shunday jumlalar bor.
Har kuni ertalab duo qilarkan halol yashashni sendan tilagan va pok bo'lishga ahd qilgan kishimanmi men? Yoki kechgacha chiday olmay, o'zining qandaydir haqiqatlarga asoslanib, ularni orqa qilib, haromga qo'l urgan va tuni bilan uxlay olmay, o'rnida ag'darilib chiqqan munofiqmi men? Men kimman o'zi? Ilmiy unvon va mangulik davosida ich etini yeb tipirchilayotgan ko'zbo'yamachimi yoki faqat kashf etishu bilish bildirish ishtiyoqida yonayotgan odam olimmi? Men kimman?
Bu satrlar yozilgandan beri 30 yil o'tdi. Bu savollarga bugungi kelib 30 yil ichida qahramoningiz javob topdimi? Bugun professor Ulug'bek Hamdamni yana qanday savollar qiynayapti? Agar savolim juda ham umumiy ko'ringan bo'lsa, konkretlashtirishim mumkin. Millatning ijtimoiy hayotidagi qaysi ko'rinishlaridan tashvishdasiz bugun?
Xo'p, albatta, inson bor ekan, meni nazarimda bu ikki oyoqli savolga o'xshaydi. Qarayinda yaqinda vafot etgan onam, biz bu deymiz, buvim o'sha egilib qolganida bir qarasam savolga o'xshab qopti qaddi. Ko'pincha o'sha keksayganda odamlar, hamma millatga ham xos bu narsa, egilib qoladi. O'sha savolga o'xshaydi. Ya'ni boqiy dunyoni oldidagi savolga o'xshaydi. Bunday savol meni ichimda hamisha yashaydi. Hozircha qaddim tik bo'lgani holda ichimda ana shunday egilgan savol bor. Bunday savollar nihoyatda ko'p. Siz aytayotgandek ijtimoiy hayotimiz bilan ham bog'liq. Ko'nglim to'lmayotgan narsalar ko'p, ko'nglim to'lgan narsalar ham ko'p. Inson agar men haqiqatga yetishdim, hamma narsadan qoniqdim, ko'nglim to'ldi degan kuni uni yashashiga ham, yashashini ham qizig'i qolmaydi. Biz ko'ngil baribir to'lmaslik kerak, lekin shu bilan birga minnatdor bo'lishni ham unutish kerak. Boya aytdimmi, oltin o'rtalik. Ma'lum bir narsadan minnatdorlik holatda ma'lum narsada yana mukammal bo'lishga harakat qilaverishimiz kerak. Yetuk inson yo'q. Buyuk inson bor, ulug' inson bor, yetuk inson yo'q. Biz yetuklik yo'lida harakatda bo'lamiz har doim.
O'sha yo'ldagi millatni yetuklik yo'lidagi asosiy tashvishi nimadan iborat bo'lishi kerak bugun?
Millat bo'lib o'zini anglashi kerak. Hali millat bo'lib shakllanish yo'lida ketyapmiz biz. Hali millat bo'lib to'liq shakllanganimiz yo'q. Buga o'sha bir siz aytayotgan o'sha Ilyos bilan suhbatda ham bu masalaga ham kirganman. Bu anchagina nima masala, uni ichida aynan O'g'uz, Qorliq va Qipchoq ko'pchilik katta urug'lardan iborat bo'lganligimiz va birlashib ketishimiz hammasini o'ziga xosligi bor. Birlashib bitta millat bo'lib ketish haligacha oxiriga yetmagan protsess, jarayon ekanligi haqida gapirganman. Shuning uchun men millat bo'lib shakllanishni, o'sha millatni bitta parchasi bo'lishni xohlayman. Shu millatga tegishli bo'lgan bir odam Amerikada bo'ladimi, Rossiyada bo'ladimi, Koreyada bo'ladimi, boshiga bir tashvish tushadigan bo'lsa, o'sha millatim uni himoya qilishini xohlayman. Hukumatim, davlatim uni himoya qilishini xohlayman. Bunga o'xshagan narsalar nihoyatda ko'p. Men o'z tilimda gapirishni, o'z tilimda yozishni istayman va dunyoda gaplashish uchun boshqa tillarga muhtoj bo'lishni. Albatta, bu bilan til bilishim kerak. Til bilishni yaxshi ko'raman, bir necha tilda gaplashaman. Juda yozolmasam ham bemalol gaplasha olaman. Lekin ayni paytda meni tilim, meni nomim, millatimi nomi, ya'ni men deganda millatimi nazarda tutyapman. Bularni bo'lishini, o'sha ilg'or millatlar safidan joy olishini va ikkinchi qatordagi millat sifatida ko'rsatmasligini men xohlayman. Mana hozir men kelayotgan joy o'sha o'zbekdagi yaxshi modern shoirlardan biri Faxriyorni 60 yillik yubileyda qatnashdim. Keyin bu yoqqa men shoshib keldim. Ana shu yerda bitta Moskvalik bir tarjimon aytibdi. Faxriyorni Moskvadagilar modern o'quvchilar yaxshi biladi. Nahotki o'zbek shoiri shunday fikrlar yozsa deymiz deya uni maqtayapti. Men o'sha yerda aytdim. Buni men maqtov o'rnida emas,
haqoratdi-ku. Haqorat, haqorat.
10 yillar oldin Amerikada o'zbek hikoyalarini tarjima qilishganda meni hikoyalarim haqida ham xuddi shunday gaplarni aytishgan edi. Nahotki o'zbek shunday hikoya yoza olsa deb. O'sha o'zbek tarjimon menga maqtov sifatida yuborgan, men buni haqorat sifatida qabul qildim dedim. O'zbek nima yerdan chiqqan yumron qoziqmi, yozolmaydi dedim. Ko'ryapsizmi? O'shaning uchun bu bizdagi juda ko'pgina narsalar, bu o'zbek bu hali millat bo'lib shakllanmagan, dunyoda o'z so'ziga ega emas deya bizda juda ham ko'p kashfiyotlarimiz, boshqa narsalarimiz nimada qolib ketyapti. O'zbek territoriyasi qolib ketyapti. Ikki daryo oralig'ida qolib ketyapti. Avvalo shu mana shu millatga mansub degan. Shuning uchun bu stereotiplarni biz Sarvar aka parchalashimiz kerak. Ya'ni bu haliga boshqalardan ustun ekanligimiz emas, boshqalar bilan teng ekanligimiz, ulardan kam emasligimizni ko'rsata olishimiz.
Va buning uchun haq so'zni aytish kerak. Haq so'zni aytish kerak. Facebookdagi kundalik bitiklaringizdan biri haq so'zining tarjimai holi deb atalgan, ana o'shunday sarlavha qo'ygansiz, boshini o'qiymiz.
Haq so'z baribir aytilajak. Bugun bo'lmasa ertaga. Ertaga bo'lmasa demak undan keyin. Xudoimning kuni ko'p axir.
Matn davomidan bilamizki, sizningcha haq so'z har joyda. Baland minbardan ham, tomidan chakka o'tib turgan kulbada ham aytilishi mumkin. Lekin matningizni to'g'ri tushungan bo'lsam, muammo haq so'zning aytilishida emas, u aytilaverishi mumkin, muammo uning eshitilishida. Endi o'sha matningizning yakunini o'qiymiz.
Aytilgan so'z esa bir kunmas, bir kun eshitiladi. Ha, mutlaqo va mutlaqo eshitilajakdir. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa undan keyin. Axir Xudoimning kuni ko'p dedik boshida. Eslang va kuting. Eslang va kuting.
Ulug'bek, qachongacha kutish mumkin? Axir Xudoimning kuni qiyomatgacha-yu. Nahot qiyomatgacha kutish kerak bo'lsa. Ertaga qiyomat degan kuni kimga keragi bo'ladi haq so'zni? Agar matningizga diniy ma'no berilgan bo'lsa, savollarim ortiqcha. Ijtimoiy ma'noda bo'lsa, o'rinli savollarim. Qachongacha kutish mumkin?
Bilasiz, badiiy so'z serqatlam bo'ladi, uni qatlamlari ko'p. Siz ijtimoiy ma'noga ehtiyoj tuygan paytingizda uni ijtimoiy ma'nosini olib chiqasiz. Diniy ma'noga ehtiyoj tuygan paytingizda diniy ma'nosini olib chiqasiz. Bu narsa har bitta inson o'zini imkoni darajasida o'sha haq so'zni aytadi, haq so'zni eshitadi. Har bitta odamni o'sha taqdiri tomonidan berilgan imkoniyati bor. O'sha imkoniyatdan foydalanish kerak. Uni aytish kerak va eshitilishini kutish kerak. Eshiting va kuting degan sababi biz undan ortig'iga insonga imkon berilmagan. U imkon doirasida aytiladi. U yog'i taqdiri azalga havola. Ya'ni tasavvufda ham bor u havola qilinadi deydi o'zini. Lekin inson birinchi navbatda o'sha so'zni aytish kerak, o'sha titroqni dunyoga berish kerak. Uni aks sadosi unga bog'liq emas. Ya'ni bizdagi mana shu yurtdagi har bitta nima, har bitta insonga bog'liq, ayni paytda 100% unga bog'liq emas.
Ijtimoiy ma'noda bo'lsa-chi, ijtimoiy ma'noda bo'lsa-chi, ijtimoiy ma'noda mana 30 yildan beri mintepaliklar marhamatliklar, bizi shahrimiz mintepa qilib beringlar deyishyapti, lekin quroq solayotgani yo'qda. Mana shu ma'noda qanday? Yana kutilaveradimi?
Mana ijtimoiy ma'noda ham shu gap xuddi shunday. Masalan, Muhammad Yusupov o'zini imkonda nima bor edi? She'r yozish bor edi. Mingtepani ataylik o'z nomi bilan degan she'r yozish bor edi. Kamini ham bir qancha she'rlarda yozdim. Hatto endi e'lon qilmoqchi bo'lgan To'rt ko'cha degan katta romanimda ham shu masalani juda jiddiy qo'yganman. U yerda ana siz o'qigan men mingtepalikman sizchi degan kichkinagina replikada u kichkinagina narsa ketdi. U yerda katta bir murojaat bor to'rt ko'chada. Shuning uchun bir yozuvchini bir qalamkashni qo'lidan shu narsalarni aytish. Yuqorida aytdim. Bu yozuvchini yoki shoirni qo'lida zar va zo'r yo'q. Bu narsalarni haligi farmoni oliy bilan darhol nimaga hayotga tatbiq etish. Bizni qo'limizda, bizni ishimiz har bitta odam o'zini ishini qilish kerak. Bizni ishimiz o'sha so'zni aytish va so'z orqali haqiqatga xizmat qilish. Undan uyog'idagi qadamlarga, u yerdagi odamlarga bog'liq. Mana shu narsani ham tushunishimiz kerak deb o'ylayman.
Rahmat. Afsus, studiya vaqtim tugab qoldi. So'z orqali haqiqatga xizmat qilayotgan filologiya fanlari doktori, professor, yozuvchi Ulug'bek Hamdam Ozod nazarda mehmon bo'ldi. Ulug'bek aka, katta sizga rahmat. Savollarim juda ko'p edi, lekin afsus, studiyamiz vaqti chegaralangan. Umid qilaman, Ozod nazarda keyingi kunlarda, kelgusi ko'rsatuvlarda ham mehmon bo'lasiz deb suhbatni men bugun olib bordim. Men suhbatni Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Rahmat, sağ bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ukraina razvedkasi Qrim sohiliga desantchilar guruhini tushirganini e'lon qildi. Oq uy musodara qilingan Iron o'q-dorilarini Ukrainaga yuborilganini tasdiqladi. Ukraina Yevropa ittifoqiga kirgan taqdirda 186 milliard yevro olishi mumkin. FIFA esa Rossiyaning 17 yoshgacha bo'lgan ayollar va erkaklar terma jamoalariga xalqaro turnirlarda ishtirok etishga ruxsat berdi. Dasturimiz davomida Tog'li Qorabog' bilan bog'liq vaziyatga ham to'xtalamiz. Rossiyaning Ukrainaga bosqinining 589-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ispaniyaning Granada shahrida Rossiya bosqinidan keyin 40 dan ortiq davlat o'rtasidagi hamkorlikni muhokama qilish uchun forumda ishtirok etmoqda. Zelenskiy 5-oktyabr payshanba kuni Yevropa siyosiy hamjamiyati uchrashuvlarining asosiy vazifasi Yevropa birligini saqlab qolish ekanini bildirdi.
The main challenge is what we have, that is to save unity in Europe.
Bizning oldimizda turgan asosiy vazifa Yevropa birligini saqlab qolishdir. Men faqat Yevropa ittifoqi davlatlari haqida gapirmayapman, balki butun Yevropada. Bizdagi eng katta muammo Rossiya dezinformatsiya, soxta xabarlar bilan hujum qilishidir. Bu birinchisi. Ikkinchidan, Ukrainaning qishda himoya qalqoni bo'lishi juda muhim, chunki qishda biz turli rusumdagi rus raketalari, jumladan Eron dronlari va boshqalarining ko'plab hujumlariga duch kelamiz.
Many attacks by different kinds of Russian missiles, including Iranian drones and etc.
AQSh prezidenti Jo Biden Kongressdagi respublikachilar o'rtasidagi ziddiyat AQShning Kiyevga yordamni davom ettirish siyosatiga zarar yetkazishi mumkinligidan xavotir bildirgandan so'ng Ispaniya shahrida uchrashayotgan Yevropa yetakchilari Zelenskiyni uzoq muddatli qo'llab-quvvatlashga va'da berishlari kutilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligining so'nggi hisobotiga ko'ra, rus harbiylari Kupyansk, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa hududlarda Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytargan. Ular Ukrainaning o'q-dori omborlarini, radarlarini, qo'mondonlik punktlarini nishonga oldilar va Ukrainaning MiG-29 uchog'ini urib tushirdilar. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar berishicha, oldingi 24 soat ichida Ukraina kuchlari Avdiivka, Marinka, Melitopol va boshqa hududlarda rus kuchlari bilan jangovar harakatlarini davom ettirgan. Ular Rossiya xizmatchilari va texnikasiga havo hujumlarini uyushtirgan. Bundan tashqari, Ukraina raketa kuchlari, Rossiya artilleriya tizimlari, qo'mondonlik punktlari va o'q-dorilar omborlariga zarba bergan. Ukraina harbiy razvedkasi vakilining chorshanba kuni ma'lum qilishicha, o'sha kuni erta tongda Ukraina maxsus kuchlari bo'linmasi Qrimdagi desant operatsiyasi vaqtida Rossiya qo'shinlari bilan shiddatli jangga kirishgan va rossiyalik xizmatchilar qurbon bo'lgan. Ukraina maxsus kuchlari bo'linmasi o'z missiyasini yakunlab, o'z bazasiga qaytdi deya qo'shimcha qildi matbuot kotibi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Xersonning o'qqa tutilishi natijasida 2 kishi halok bo'ldi. Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermakning so'zlariga ko'ra, halok bo'lganlardan biri kommunal xizmat xodimi bo'lgan. Xerson shahar harbiy ma'muriyati rahbari Roman Murachko 2 halok bo'lgan haqidagi ma'lumotni tasdiqlab, taxminan 55-65 yoshli erkak va ayol o'lganini bildirdi. So'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Xerson viloyatini 400 ko'proq marta hujumga tutgan.
Dushman 78 ta hujum uyushtirdi. Minomyotlar, artilleriya, gradlar, tanklar, aviatsiya, dronlardan 445 ta snaryad otdi. Ulardan 2 tasi raketalar edi. 2 kishi yaralandi.
Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Ukraina bo'ylab 29 ta dron uchirgan. Ulardan 24 tasi Kirovograd, Nikolaev va Odessa viloyatlari uzra urib tushirilgan. Ukraina razvedka bosh boshqarmasi o'tgan kechasi anneksiya qilingan Qrim sohiliga desantchilar guruhini muvaffaqiyatli tushirganini e'lon qildi. RBB yoyinlagan videoda qirg'oqqa bir qancha gidroskuterlar suzib kelgani va ulardan harbiylar tushgani aks etgan. Mudofa vazirligi razvedka boshqarmasi Qrimga navbatdagi desantni tashladi. Qrim Ukrainaniki bo'ladi yoki kimsasiz joyga aylanadi, deydi videoda harbiylardan biri. Ukraina razvedka guruhi Rossiya harbiylariga o't ochib zarba berganini tasdiqlamoqda. Ayni chog'da Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning Tarxankut burni yaqiniga desant tashlashga urinishi barbod bo'lganini iddao qilayotir. Vazirlik dastlab desant tashlashga urinish harakatlari aviatsiya yordamida daf qilinganini bildirdi. Keyinroq esa guruhdan 13 kishi o'ldirilib, bir kishi asirga olinganidan bahs etdi. Rossiya mudofaa vazirligi go'ya desantchilar guruhi a'zosi bo'lgan asir so'roq qilingan aks etgan videoni ham e'lon qilgan. Ozodlik radiosi urushayotgan tomonlarning xabarlarini mustaqil manbalar orqali tekshirish imkoniga ega emas.
Qrim bude ukrayinskim.
Oq uy musodara qilingan Iron o'q-dorilarini Ukrainaga yuborilganini tasdiqladi.
The Department of Defense announced that the US government
AQSh hukumati Ukraina piyoda qo'shinlari uchun 1.1 million dollarlik o'q-dorilar yuborganini e'lon qildi. AQSh markaziy qo'mondonligi dengiz kuchlari bu o'q-dorilarni Eron inqilobiy gvardiyasi tomonidan xalqaro huquq va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 2216 rezolyutsiyasini buzayotgan Yamandagi jangarilarga yuborilayotgan vaqtda qo'lga oldi. Biz Ukrainani ozodlik uchun kurashida qo'llab-quvvatlash va Eronning mintaqada va undan tashqarida beqarorlashtiruvchi faoliyatini cheklash uchun harakat qilishda davom etamiz. Bu bizning majburiyatimiz va biz uni bajarishda davom etamiz.
Oq uy matbuot kotibi Karin Jan-Pyerning aytishicha, 762 mm kalibrli o'qlar hozir Ukrainaga yuborilgan. Bu kalibrli o'q dorilar Sovet davridagi Kalashnikov avtomatlari va uning ko'plab muqobillari uchun standart hisoblanadi. AQSh harbiy dengiz kuchlarining Yaqin Sharqdagi 5-chi floti va uning ittifoqchilari Eron tomonidan Yamandagi Husi jangarilariga yuborilgan o'q dorilarini olib ketayotgan ko'plab kemalarni tutib olgan. Ukraina Yevropa ittifoqiga kirgan taqdirda 186 milliard yevro olishi mumkin. Yevro ittifoqi a'zo bo'lish Ukrainaga uning byudjetidan keyingi 7 yil mobaynida qarib 186 milliard yevro olish huquqini beradi. Yevropa ittifoqi ichki tadqiqotida shu haqda so'z boradi deb yozmoqda hujjat bilan tanishib chiqqan Financial Times nashri. Shu tariqa Ukraina Yevropa ittifoqi byudjetidan eng ko'p mablag' olgan mamlakat bo'lishi mumkin. Sababi Ukraina Yevro ittifoqiga qo'shilgach uning eng kambag'al a'zosi va Yevropa ittifoqi tarkibidagi eng yirik qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchi davlat bo'ladi. Amaldagi qoidalarga eng kambag'al a'zolarga hamjihatlik fondi to'lovlar to'lash va mamlakatlarga yagona qishloq xo'jaligi siyosati doirasidagi mablag'lar ajratish ko'zda tutilgan bo'lib, bu pullarning katta qismi to'g'ridan-to'g'ri fermerlarga beriladi. Natijada Ukraina xayriya fondidan 61 milliard yevro hamda ikkinchi fonddan 96,5 milliard yevro. Faqat shu ikki band bo'yicha jami 157,5 milliard yevro olishi mumkin. Bunday taqsimot ba'zi mamlakatlar byudjet retsipientlaridan byudjet donorlariga yoki netto to'lovchilarga, ya'ni byudjetga ko'p pul qo'yib, kam oluvchi mamlakatlarga aylanishiga olib keladi. Germaniya kansleri Olaf Scholz AQSh Kongressidagi tortishuvlarga qaramay, AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishiga ishonishini bildirdi. Scholz bu haqda Berlinda Bulgariya bosh vaziri Nikolay Denkov bilan o'tgan muzokaralardan so'ng to'xtalib o'tdi.
Der amerikanische Kongress die notwendige Unterstützung für
Ishonchim komil, Amerika Kongressi Ukrainaga kerakli yordamni beradi. Kongressda bu yordamni muhim deb hisoblaydigan va yoqlaydigan ko'p sonli demokrat va respublikachilar bor. Shunday ekan, Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha jarayon tezda tasdiqlanishiga ishonaman. Bu katta vazifa, lekin men bu amalga oshishiga ishonchim komil.
Joe Biden kecha ittifoqchilar bilan muzokaralarda ular AQShga tayanishga davom etishlari mumkinligini aniq bildirgan. Scholz matbuot anjumanda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning Armaniston bilan 5-oktyabr kuni bo'lib o'tishi kerak bo'lgan tinchlik muzokaralarini bekor qilganiga ham izoh berdi. Scholz harbiy qarama-qarshilik va Armanistonga nisbatan hududiy da'vo to'xtatilishini ta'minlash hamda yana tinchlik jarayonini davom ettirish kerakligini aytib o'tdi. Rossiya 4-oktyabr chorshanba kuni butun mamlakat bo'ylab favqulodda vaziyatlardan ogohlantirish tizimlarini sinovdan o'tkazdi. Sirenalarni ishga soldi va ayrim tele va radio eshitirishlarini to'xtatdi. Bu 1962-yilgi Kuba raketa inqirozidan keyin Rossiyaning G'arb bilan munosabatlardagi eng chuqur inqiroz. Moskva vaqti bilan 10:40 atrofida Rossiyaning ayrim hududlarida sirenalar va ogohlantirishlar yangradi.
Ogohlantirish tizimlarining tayyorligi tekshirilmoqda. Iltimos, xotirjam bo'ling. Sirena ovozini eshitganingizda vahimaga berilmaslik uchun xotirjam bo'lishingiz kerak. Televizorni istalgan jamoat kanali yoki radiosini yoqing va xabarlarni tinglang.
Mashqlar Rossiya rasmiylarining G'arbning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi, Rossiya va NATO o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri harbiy to'qnashuv xavfini oshirganligi haqidagi qator ogohlantirishlardan keyin o'tkazildi. 2023-yil boshidan buyon Ukrainaga qarshi urushdan qaytgan Rossiya harbiylari va Wagner xususiy harbiy shirkati yollanma askarlari kamida 20 ta jinoyatga aloqadorlikda ayblangan. Bu jinoyatlarda 27 kishi o'lgan deb yozmoqda Vyorstka nashri. Wagner xususiy harbiy shirkati sobiq jangchilari aloqador jinoyatlarda 19 kishi qurbon bo'lgani aytiladi. Hozircha kamida bitta holatda sud ayblov hukmi chiqargan 34 yoshli Sergey Rudenko qotillik va o'g'irlik uchun 11,5 yilga qamalgan. Agentstva nashri oktyabr oyining dastlabki 3 kunida ikkita jinoyat sodir etilganini urg'ulaydi. Lipetskda sobiq Wagnerchi 4 yashar o'gay qizini o'ldirganlikda gumon qilinib, hibsga olingan bo'lsa, Krasnoyarsk o'lkasida Denis Stepanov, u ham Wagner xususiy shirkati tarkibida Ukrainada urushgan. Ichida ikkita ayol bo'lgan uyini yoqib yuborgani uchun ushlangan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Wagner xususiy harbiy shirkati Rossiya qamoqxonalarida mahkumlarni urushga yollay boshladi. Ular orasida odam o'ldirish, talonchilik, jinsiy tajovuz kabi og'ir jinoyatlar uchun sudlanganlar ham bor edi. Ukrainaga qarshi urushga borishda rozilik berish uchun mahkumlarga mo'may pul va yarim yildan so'ng af etish va'da qilingan. Shu yo'l bilan aynan qancha mahkum yollanganiga doir rasmiy ma'lumot yo'q. Rossiya jazoni ijro etish federal xizmati o'tgan yil mahkumlar soni qariyb 30 ming nafarga kamayganini bildirgandi. Rus Sidyashchaya fondi rahbari Olga Romanova esa Wagner shirkati 50 mingtacha mahkumni urushga olib ketgan bo'lishi mumkinligini aytgan. 2023-yil iyunda xususiy harbiy shirkat asoschisi Yevgeniy Prigojin 32 ming nafar sobiq mahkum uyiga qaytganini ma'lum qilgan. Ozarbayjon davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikasining 3 sobiq prezidenti Arkadiy Gukasyan, Bako Saakyan va Araik Aratunyanni qo'lga oldi. Bu haqda seshanba kuni Ozarbayjonning APA agentligi xabar qildi. Siyosatchilarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan, biroq qaysi moddalar bo'yicha tergov olib borilayotgani xabarda ochiqlanmagan. Ozodlikning arman xizmatlariga ko'ra, sobiq prezidentlar hibsga olinganini Bokudagi rasmiy manbalar tasdiqlagan. Mukasyan Saakyan hamda Qorabog' parlamenti sobiq raisi David Ishxanyan allaqachon Ozarbayjon poytaxtiga keltirilgani aytilmoqda. 27 sentyabr kuni Tog'li Qorabog'ni tark etishga uringan paytida tan olinmagan respublika hukumatining sobiq rahbari milliarder Ruben Vardanyan qo'lga olingan edi. 29 sentyabrda esa Ozarbayjon rasmiylari Tog'li Qorabog' armiyasi sobiq qo'mondoni Livon Natsakanyan ham sobiq tashqi ishlar vaziri David Babayan ushlanganini ma'lum qilgan. FIFA Rossiyaning 17 yoshgacha bo'lgan ayollar va erkaklar terma jamoalariga xalqaro turnirlarda ishtirok etishiga ruxsat berdi. O'tgan hafta UEFA ham taqiqni olib tashlash Rossiya yoshlar terma jamoalariga musobaqalarda ishtirok etishga ruxsat bergan edi.
Bu jamoalar Rossiya emas, balki Rossiya futbol ittifoqi nomi ostida o'ynashi, o'z bayrog'i, madhiyasi, milliy terma jamoa libosi va ramzlari bo'lmasligi hamda neytral ranglarda o'ynashi shart.
Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Rossiya terma jamoalari xalqaro futboldan chetlashtirilgan edi. UEFA Rossiyaning barcha terma jamoalari hamda klublari uchun musobaqalarda ishtirok etishni to'xtatib qo'ygan. Ammo o'tgan haftada Yevropa futbol rahbariyati bolalar faqat kattalar zimmasida bo'lgan xatti-harakatlar uchun jazolanmasligi kerak degan qarorga keldi hamda Rossiya U17 terma jamoasiga UEFA musobaqalarida qatnashishga rasman ruxsat berdi. Shu bilan birga Rossiya futbol terma jamoalari urush tugagunga qadar turnirlarda qatnashishi mumkin emas. Ukraina harbiylari AQShning moliyaviy yordami armiyani kuchaytirishda juda muhim ekanligini aytadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.